ถ้าหากคุณเป็นคนรักหนังสัตว์ประหลาดนี่คือรายการที่จะนำเรื่องราวของภาพยนตร์มุมมองความคิดเห็นและเกล็ดความรู้ต่างๆมาให้ทุกท่านคุณกำลังฟังไคจูคิงดอมพอดแคสต์รายการพอดแคสต์ของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักสัตว์ประหลาดสามารถรับฟังรายการไคจูคิงดอมพอดแคสต์ได้ทางแอปพลิเคชัน Spotify Anchor และ Apple Podcastแล้วอย่าลืมติดตามเราได้ทาง YouTube Kaiju Kingdom TH และทาง Facebook Kaiju Kingdom สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Kaiju Kingdom Podcast รายการของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักหนังสัตว์ประหลาดโดยคนที่รักหนังสัตว์ประหลาดครับผมแบมเป็นโฮสต์ดำเนินรายการนี้อีกเช่นเคยครับผมแล้วก็เราดำเนินมาถึงตอนที่59กันแล้วนะฮะแล้วครั้งนี้ก็คือหัวข้อชินคาเมนไรเดอร์นะครับก็อันนี้ก็เป็นหลังจากที่เราได้รับชมภาพยนตร์ชินคาเมนไรเดอร์กันแล้วมาสักพักนึงนะอันนี้คือพอดแคสต์เนี้ยอัดมาหลังจากที่เราได้ดูหนังมันเข้าฉายในโรงจริงมาประมาณสัก 2-3 สัปดาห์แล้วนะสักพักนึงแล้วเพราะว่าหนังเรื่องนี้จริงๆคาดว่าจะน่าจะยืนโรงไม่นานเนื่องด้วยว่าสถานการณ์ในโรงหนังตอนนี้คือมีหนังใหญ่แบบอัดแน่นเข้ามาแบบโอ้โหมาแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยอย่าง Little Mermaid ก็เข้าอาทิตย์เดียวกันกับ Shin Kamen Rider อย่างแบบสัปดาห์ต่อมามี Spider-Man นะ Spider-Verse นะแล้วก็แบบอีกอาทิตย์นึงก็ Transformer แล้วต่อด้วย The Fast คือแบบว่าคุณต้องบริหารเวลาดีเลยนะแบบว่าจะไปดูเรื่องนี้เนี่ยเอาเป็นว่ากว่าพอดแคสต์นี้จะออกไปเนี่ยผมว่าน่าจะออกจากโรงไปแล้วนะครับผมก็น่าเสียดายนี่คุณผู้ฟังอันนี้เราเปิดเผยเนื้อหาแบบสปอยได้เลยนะคือแบบว่าเราถือว่าหนังน่าจะได้ดูกันทุกคนแล้วนะที่มาแบบมาฟังกันตอนนี้เนี่ยก็ทีมเดิมเลยกับตอนที่คุยชินอุลตร้าแมนนะครับผมก็ขอเชิญพี่ๆทุกท่านแนะนำตัวกันก่อนได้เลยนะครับ
สวัสดีครับผมเบียร์ครับจากก็คือ Legend of King ก็มาในฐานะไม่ใช่แฟนไรเดอร์แล้วก็เข้ามาในเวิลด์นี้เป็นครั้งแรกแนะนำตัวมานี
่เข้ามาแบบบังเอิญเหมือนหลุดเข้ามาในเวิร์สนี
้แต่พี่คุ้นเคยกับโทคุคัสซึนะหมายถึงว่าเห็นแต่ว่าเหมือนไรเดอร์สำหรับพี่มันเหมือนแบบมันเหมือนเพื่อนร่วมโรงเรียนอะที่เราเห็นมาตลอดเราเห็นสมัยนั้นเลยที่เรียกมดแดงเห็นมาตลอดแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปเดินไปคุยกับเขาแค่นั้นเองเพราะมันมีชินเข้ามามันทำให้แบบเหมือนควักมือเรียกอะนี่ลองมาคุยกันดิอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาว่ากัน
กลับมาเจอกันตอนโตอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ว่าพี่คุยกับเขาแล้วเป็นไงอะไรอย่างเงี้ย
ท่านต่อไปครับพี่ชงครับ
สวัสดีครับผมชงจากช่องนมชงคิงดอมครับหยอกผมชงจากช่องนมชงแล้วก็ชงนมครับผมมาในฐานะแฟนโทคุซัสสึแล้วก็แฟนอันโนระดับหนึ่งครับผมแล้วก็แฟนคอมเมดี้ครับประมาณนี
้ครับท่านต่อไปอ่ะพี่ทันครับผมอันนี้ผมลุ้นทุกคนเลยว่าจะมีคนแบบสะดุดโทคุซัสึกันทุกคนเลยว่าผมก็ลิ้นพันกันเนี่ย
โทคุซัสึ
แล้วก็ทันจะเพจ Kaiju Addict Thailand ครับก็มาในฐานะคนที่เคยดูคาเมราเดอร์ช่วงโตวาถึงเฮเซแรกๆแล้วก็เป็นคนดูโทคุซัสึอีกคนนึงว่าอีเราพูดโทคุซัสึถูกอ่ะแล้วก็อยากเก็บจักรวาลชินให้มันครบทุกเรื่องนะครับทักทายครับสวัสดีครับ
ครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ไคจูคิงดอมพอดแคสต์อีกครั้งนะก็ห่างหายกันมาก็ไม่นานมากนะครับหลังจากตอนคัมไรเดอร์รอบที่แล้วแต่แบบก็ถือว่าห่างหายกันสำหรับพอดแคสต์มาพอสมควรนะครับผมขอโทษทุกคนที่รอรับฟังพอดแคสต์ของไคจูคิงดอมด้วยนะฮะอ่ะเรามาไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่เกินอะไรยาวมากผมว่าคนที่มาฟังอันเนี้ยก็น่าจะมีทั้งแฟนไรเดอร์แล้วก็มีคนที่ดูหนังชินคาเมราเดอร์แล้วประมาณนึงแหละก็น่าอยากจะรู้ความเห็นเราถามแบบเร็วๆกันดีกว่าแต่ละคนก่อนจะไปเจาะลึกกันว่าคิดยังไงกับหนังเริ่มที่ผมก่อนก็ได้ครับผมรู้สึกว่าผมดูมันครั้งแรกในรอบสื่อมวลชนเนี่ยแล้วผมยังไม่ได้ดูรอบ2เลยแต่ผมคิดว่าผมน่าจะรีบไปดูรอบ2แหละก่อนที่มันจะหลุดจากโรงเร็วๆนี้นะฮะตอนที่อัดพอดแคสต์อยู่ยังมีรอบอยู่นะฮะผมไม่ค่อยอินกับมันเลยว่ะอย่างที่ผมพูดไปในไลฟ์รีวิวตอนดูจบในรอบสื่อมวลชนน่ะเอางี้ดีกว่าผมอินกับมันน้อยที่สุดในบรรดาหนังจักรวาลชินน่ะมีอารมณ์ร่วมกับมันน้อยสุดอะไรเงี้ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ถึงผมจะชอบไรเดอร์โชวะของฮอนโกกับอิจิมอนจิ ที่ดูตอนเด็กๆมากนะเออประมาณนี้ครับสั้นๆก่อนจะไปเจาะลึกกันอ่ะพี่เบียร์ครับ
ของพี่เนี่ยถ้าความรู้สึกแรกสุดเลยมันก้ำกึ่งมากแหละมันรู้สึกแบบเฮ้ยกูจะอธิบายเขารู้สึกอย่างนี้ให้เป็นรูปธรรมให้คนอื่นฟังได้ยังไงดีแต่ว่ามันมีทั้งความแบบคือต้องบอกว่าอย่างที่พี่เกริ่นไปว่าพี่แบบว่าไม่ได้เคยดูต้นฉบับถูกไหมเราก
็ครับ
เออซึ่งมันก็มีความตื่นตาบางอย่างแบบว่าเฮ้ยคือตกลงคาเมเลเดอร์นี่มันเป็นหนังดิบๆอย่างนี้เหรอวะอันนี้อ๋อมันเป็นหนังอโนมันก็คงมีต้องมีการตีความอะไรในแบบของเขาแล้วเราก็จะเหมือนแบบพยายามจะแยกส่วนว่าอันไหนนะที่มันมาจากต้นฉบับอันไหนที่มันมาหมายถึงว่าเป็นต้นสายทานมาจากต้นฉบับใช่ไหมเหมือนช็อตแบบนี้มาจากต้นฉบับแล้วก็การตีความแบบนี้เป็นของอโนเองอย่างเงี้ยมันเหมือนพี่ความรู้สึกที่พี่ดูครั้งแรกก็คือพยายามจะจับกลุ่มก้อนอะไรพวกนั้นนะเออแต่ที่แน่ๆคือพี่รู้สึกว่าหนังมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งกระด้างมากเลยมันมีความรู้สึกแบบทุกอย่างมันแข็งกระด้างเดี๋ยวพี่ค่อยๆไล่ไปว่ามันแข็งเพราะอะไรแบบการแสดงมันก็แข็งตัดต่อก็แข็งเหมือนมันอยู่ดีๆว่าเออเดี๋ยวเราไปสู้กันเถอะก็ตัดช็อตเข้าไปก็แบบแข็งๆเลยหรือแบบเดี๋ยวเราไปบุกบอสก็เถอะก็ตัดเข้าไปแข็งๆเลยอะไรอย่างนั้นน่ะไอ้ความแข็งเหล่านั้นน่ะพอดูๆไปแล้วพี่พบว่าเฮ้ยสักช่วงประมาณแบบครึ่งหลังแล้วพี่รู้สึกเฮ้ยทำไมมันดูมีพลังงานบางอย่างขึ้นมาวะทำไอ้ความแข็งเหล่านั้นมันทำให้ดูรู้สึกแบบเฮ้ยมันดูแบบมีสไตล์อะไรบางอย่างดูมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูเข้ากับแบบช็อตที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนท้ายอะที่พี่รู้สึกว่าเออหวานนี่คงเป็นความการพยายามถ่ายทอดบางอย่างของอโนมังที่พยายามนะไม่เห็นว่ามันเนี่ยมันมีความรู้สึกที่เดี๋ยวพี่คิดว่าอย่าทยอยพูดไปดีกว่าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่อธิบายอีกทีหนึ่งแต่เอาเป็นว่ามันเต็มไปด้วยความประหลาดล้ำแล้วก็ความก้ำกึ่งความอะไรเป็นความรู้สึกที่มั่วไปหมดเลยพี่พูดยากมากเลยเออกับความรู้สึกแรกแต่พูดไม่ได้ว่าชอบไม่ชอบพูดยากมากเลยอืมยิ่งพูดยิ่งงงตัวเองว่ะ
ผมเข้าใจแต่ผมเข้าใจไอ้ความรู้สึกไอ้ผสมปนเปนั่นนะเออ
เออมันเป็นผสมปนเปมัน
ค่อยมาแตกกันอีก
แต่เรียกใช่ใช
่เออมาพี่ชงครับผม
ผมอยู่ในฝั่งที่ตอนเราจะลงอยู่ในเวที่ไม่ชอบเลยครับแบบว่าไม่ชอบเลยแบบว่าใจร้ายเลยแบบว่าใส่หน้าเลยเป็นคนที่แบบออกมาแล้วใส่หน้าครับแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปเราก็ทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นเงี้ยได้คุยกับคนที่เขาบรรลุในหนังเรื่องนี้แบบดูหนังมาแล้วกว่า 4-5 รอบอะไรเงี้ยเขาบรรลุมานั่งคุยกันนู่นนี่แลกเปลี่ยนก็เออเราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆหนังมันมีแบบมันมีความหมายมันมีของหลายอย่างที่แบบอโนเขาพยายามจะใส่ไว้ผ่านการทอดอันแข็งกระด้างของเราประมาณนั้นเออคือเอ้ยมันก็เข้าใจว่าอ๋อจริงมันมีของนะประมาณนั้นแต่แค่ก็รู้สึกดีกับมันมากขึ้นครับแต่ก็ยังอยู่ในแถวกลางๆไปทางไม่ชอบอยู่ดีครับประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมมาเป็นแฟนอโนระดับนึงแหละผมก็ไล่ดูหนังอโนมาพอสมควรแต่ผมจะมีบางอย่างที่ผมแบบไม่ค่อยชอบเทคนิคในการเล่าของเขาอะแต่เหมือนสำหรับแฟนคลับเดนตายจะมองว่านี่คือแบบอัจฉริยะนะคือมันจะมีวิธีเล่าบางอย่างที่แบบไม่รู้เหมือนไม่รู้ว่าเขาจงใจทำให้มันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าพี่เห็นปะอย่างดูแบบเอวาเกเรนทั้ง3ภาคอะจะมีบางซีนที่เขาจะใส่อะไรบางอย่างที่มันจะแบบ
ปล่อยเซอร์อะใช่ไหม
ปล่อยเซอร์คือใส่มา
แบบไม่อธิบาย
ใช่ปะที่เราแบบเรื่องว่าคืออะไรแล้วพอไปสัมภาษณ์อโนบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรใส่มาเฉยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่จะมุมแฟนคลับมองว่านี่คืออัจฉริยะอะไรเงี้ยพี่เก็ตปะคือส่วนตัวผมจะไม่ค่อยบายอะไรแบบนั้นเท่าไหร่ซึ่งผมเจออะไรแบบนี้ในหนังชินคอมเมเดอร์พี่ตอนนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะมีความแบบใจดีมันว่าอ๋อเออมันคือสไตล์อโนแหละเราก็เหมือนพยายามเข้าข้างตัวเองว่าแบบเอ้ยมันมีของเนี่ยเขาใส่มามันมีอะไรบางอย่างเราแค่ต้องตีความมันออกมาให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอรอบนี้ผมรู้สึกแบบกูขี้เกียจใจดีแล้วรู้สึกการนำเสนอผมว่ามันไม่ใช่ยังไงดีอะถ้าอันนี้ไม่ได้เขียนกำกับโดยอโนแต่กำกับโดยคนอื่นผมว่ามันสอบตกหมดแล้วพี
่
ในมุมด้านการทำโปรดักชันนะประมาณนั้นพี
่
อันนี้คือส่วนตัวครับ
ครับ
ตอนนี
้ทางพี่ทันเหรอครับผม
ก็ค่อนไปทางชอบนะคือพูดไงอ่ะเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบมันไม่เคยเห็นผีแต่ยังกลัวผีป่ะ
เฮ้ยมันคือยังไงวะนี่คือแบบเอ้ยขยายความหน่อยมันคือยังไงสนใจ
ไอ้นี่คือแบบพูดไงอ่ะก็ไม่คือไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบคือเราชอบแต่ว่ามันก็ยังมีจุดเอ๊ะอยู่เยอะอ่ะว่าแบบเอ๊ะเราชอบทั้งเรื่องหรือเปล่าวะหรือว่าเราชอบเป็นกระจุกใหญ่ๆของมันเฉยๆอะไรงั้นแต่คือเข็มมันค่อนข้างไปทางชอบอ่ะคือเราชอบที่ว่าบุคลิกมันชัดอ่ะคือในบรรดาหนังแซ่ชินของอันโนอ่ะเรื่องนี้เหมือนบุคลิกเขาชัดรองจากอีวานเกเลียนนะคืออีวานเกเลียนมันชัดอยู่แล้วเพราะมันเป็นหนังที่แบบมันค่อนข้างส่วนตัวสำหรับเขาอ่ะเพราะแบบเขาอยู่กับไอ้เรื่องนี้มา20กว่าปีแล้วแบบมันเหมือนเป็นอีวานเกเลียนเป็นเทราปีสำหรับเขาแต่อันนี้คือเหมือนแบบมันคือบุคลิกของเขาที่ใส่เข้าไปในคาเมรายเดอร์อ่ะนึกออกมั้ยว่าถ้าชินอุลตร้าแมนมันคือเหมือนแบบสิ่งที่ฮิโงจิกับอันโนช่วยกันมองเห็นในตัวอุลตร้าแมนอันนี้คือคาเมรายเดอร์ในสายตาอันโนล้วนๆอ่ะว่าแบบมันมีความอย่างที่บอกกันนะคือมันจะมีความแข็งกระด้างมีความหยาบดิบอะไรสักอย่างแต่มันจะมีความคือมันทื่อแหละแต่มันจะมีความแบบโรแมนติกเจืออยู่นิดนึงด้วยอะไรอย่างนั้นส่วนแบบที่เราบอกบุคลิกมันชัดก็แบบอย่างที่เราเห็นกันชัดๆอยู่แล้วคือสไตล์การถ่ายทำวิธีตัดต่อวิธีเล่าเรื่องอะไรของเขามันแบบมันดูไม่ค่อยมันดูไม่แคร์ว่าเอ้ยถ้ามันไม่เชิงไม่แคร์แต่มันอารมณ์แบบถ้าจูนติดถ้ารับได้ก็เข้ามาแต่ถ้าดูไม่รู้เรื่องจูนไม่ติดไม่ไหวก็เรื่องมึงอะไรแบบนั้น
มันกับใครจะหลุดก็หลุดไปเลยอะไรเงี้ย
แบบรู้เรื่องคือรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องอ่ะแบบมันก็เป็นบุคลิกของเขาที่มันชัดอยู่อ่ะคือมันไม่ผิดนะเพราะว่าเรามองหนังว่าหนังเป็นงานศิลป์ใช่ไหมแล้วงานศิลป์ถ้าคนทำเขาจะใส่บุคลิกของเขาอัดเข้าไปจะมากจะน้อยอ่ะเขาทำได้อยู่แล้วมันอยู่ที่คนดูแล้วว่าจูนติดกับบุคลิกเขามากแค่ไหนคือบางคนก็แบบมันคือบุคลิกเลยนะคือแบบเอ้ยบางคนก็รับบุคลิกโอนนี้ได้แต่บางคนแบบกูไม่อยากคุยกับมึงอ่ะอะไรแบบนั้นก็มันไม่ผิดหรือถูกอะไรเราแค่รู้สึกว่าแต่มันเป็นจุดที่ทำให้เราชอบคือบุคลิกเขาชัดอ่ะคือมันไม่ได้แบบกังวลหรือแคร์อะไรมากว่าแบบคนจะดูรู้เรื่องไหมวะอะไรอย่างนั้นคือมันก็มีจุดที่แบบมันสะดุดอยู่บ้างแหละแล้วมันไม่ใช่สะดุดแบบตั้งใจให้มันสะดุดอ่ะคือของอันโนเขาจะมีบางจุดที่แบบมันดูแปลกแต่แบบเหมือนเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแบบปล่อยหลุดอ่ะแต่บางอันเรารู้เลยว่าแบบไอ้นี่แม่งหลุดโดยอุบัติเหตุอ่ะแต่รวมๆคือเราชอบแหละเราชอบในบุคลิกของหนังอ่ะที่มันชัดเจนดี
ในตรงไอ้บุคลิกตัวเนี้ยอันนี้ผมเข้าเลยแล้วกันผมรู้สึกเรื่องนี้มันอันโนเขาตามใจตัวเองไปหน่อยมันเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบมันก็ผลักคนดูหลายคนออกไปเหมือนกันแบบว่าแบบเชิญคนเข้ามาในแบบกินอาหารจานหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนหนังเป็นอาหารเมนูหนึ่งแล้วก็มานี่คือแบบหนังที่มีวัตถุดิบเก่าๆต่างๆมากมายที่แบบดั้งเดิมแบบว่าเคารพต้นฉบับฟูลล็อกอะไรก็ให้นักวิจารณ์มาแบบชิมๆกันหรือคนนักกินทั่วไปมาชิมกันแบบบางคนที่จูนติดกับรสชาติมันอย่างที่พี่ทันบอกก็จะโอ้โหกินหมดจ้าเกลี้ยงจานได้เลยอะไรเงี้ยหรือใครที่เข้าไม่ถึงก็อาจจะแค่แบบกินแค่2-3 ช้อนก็แบบวางช้อนแล้วอะไรเงี้ยขอไม่กินต่อแบบว่าไม่ไปกับหนังอะไรเงี้ยแบบมันเป็นรสชาติที่แบบมันดั้งเดิมเกินไปหน่อยนะแต่มันแบบมันแดกไม่ได้อะ บางคนก็จะอาจจะอย่างนั้นหรือบางคนก็โอ้ซาบซึ้งกับแบบรสชาตินี้มากอะไรเงี้ยซึ่งผมอยู่ในส่วนที่แบบว่าชอบวัตถุดิบต้นฉบับมากแต่ว่าเข้าไม่ถึงกับรสชาติที่เขาปรุงออกมาอะไรเงี้ยสึกเขาส่วนตัวเขาอันโนเขาตามใจตัวเองไปหน่อยนี่แหละเรื่องนี้มันไม่มีคนเบรกแบบตอนที่เขาทำชินก็ซิล่าที่มีฮิกุจิมากำกับร่วมนะมันอันนั้นแบบผมมีรู้สึกอันนั้นมันดูแบ ว่าตามตรงอันนั้นยังดูเป็นหนังกว่า
อืม
มันยังดูไม่เค้าเท่ากับชินคาเมเรเดอร์อ่ะคาเมเรเดอร์นี่ก็แบบว่าเหมือนกลายเป็นหนังเค้าได้เลยอ่ะเออแบบที่พี่ทันพูดก่อนจะอัดกันผมว่าอันเนี้ยในอนาคตอ่ะเรื่องนี้อาจจะโดนเอามาประเมินตีค่าใหม่แล้วก็ถูกย้ายไปอยู่ในหมวดของหนังเค้าก็ได้เอออ
ืมมันอาจจะเป็นแบบแทนิตอีเตอร์ของคาเมเรเดอร์เลยแล้วไอ้นี่คือเราได้คนที่ชอบไอ้กอซิลล่าแทนิตอีเตอร์นะคือมันอาจจะกลายเป็นหนังเขาที่แบบคนที่มองว่าดีก็ดีเลยแต่คนที่ไม่ชอบก็จะแบบรอบเดียวพออะไรเงี้ย
ใช่แล้วอย่างแบบชินอุลตร้าแมนเนี้ยอนุเขาแค่แบบเขียนบทนะแล้วก็แบบฮิกุจิก็มากำกับอะไรเงี้ยแต่อันนี้คืออนุทั้งเขียนบททั้งกำกับเลยมันก็เลยแบบโอ้โหแบบกูจะใส่อะไรกู no one can stop me อะไรเงี้ยจังหวะนี้เออไม่มีใครเบรกแล้วแบบโอ้ชดโตมาเตะแบบอันโนซังแบบแป๊บหนึ่งอยู่ไม่คิดว่าฉากนี้มันแปลกๆหรืออะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปก็เลยแบบเป็นข้อกังวลอย่างนึงถ้าเกิดอันโนจะมีหนังเรื่องต่อไปในอนาคตเงี้ยคิดยังไงกับตอนจบกันบ้างครับ
มันอารมณ์มันเหมือนตอนเราดูกอซิลล่า2014แล้วไบรอันแคนตัวละครของไบรอันแคนสตันตายอ่ะ
โหแต่นั้นต้นเรื่องเลยนะพี่
คือแบบคือเราเก็ตพอยต์ของเขานะแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่อินกับตัวฮายาโตะหรือเฟรนชิประหว่างฮายาโตะกับฮอนโคมากพอที่จะแบบโหอินกับการที่แบบฮายาโตะแม่งขี่มอไซค์แล้วมันมีจิตของฮอนโคอยู่ในหมวกกันน็อกบอกเร่งเครื่องหน่อยฮายาโตะอยากรับรู้แรงลมแล้วฮายาโตะบอกได้เลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเฟรนชิปมันยังไม่ถึงจุดที่เราจะอินตรงนั้นน่ะ
เหมือนกัน
เออแต่เรามันเหมือนกับไอ้กอซิลล่า2014ที่แบบกูยังไม่อินกับตัวพระเอกเลยอ่ะแม่งฆ่าพ่อพระเอกที่เราอินกว่าไปแล้วอ่ะคือแบบทั้งเรื่องไอ้ชินคาเมเรเดอร์คือทั้งเรื่องเราโฟกัสไปอยู่กับตัวของลูริโกแล้วอ่ะแต่แบบอยู่ดีเอ้าลูริโกแม่งกลายเป็นฟองตอนองค์สามเฉยเลยแล้วแบบเราเหลืออยู่แค่ฮอนโกกับฮายาโตะที่เรายังไม่ทันได้อินเลยแค่นั้นนะมันเลยแบบมันหวงโหวงยังไงอยู
่แล้วไอ้ตอนจบนี่คือแบบว่ามันตรงกับในมังงะพอดีด้วยแล้วผมตอนดูนั่งดูลงผมก็แบบขำออกมาแบบในใจแบบว่าไอ้ที่อันโนคือแบบเอาไปถึงรากต้นฉบับจริงๆเลยอะไรเงี้ยคือตอนจบในมังงะคือของอาจารย์อิชิโนมูริคือฮอนโกโดนช็อกเกอร์ไรเดอร์ลุมยิงตายแต่ว่าในหนังเขาเปลี่ยนใหม่แบบว่าแบบเป็น2คนดับเบิลไรเดอร์ช่วยกันสู้ช็อกเกอร์ไรเดอร์จะชนะหมดอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปเพื่อไปสู้กับตัวบอสไอ้คัมไรเดอร์ซีโร่อะไรเงี้ยแต่ในคัมมังงะคือฮอนโกมันเปลี่ยนชุดไม่ทันมันโดนช็อกเกอร์ไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ลุมยิงตายก่อนแล้วก็แต่ว่าสมองยังไม่ตายเขาก็เลยแบบย้ายสมองไปใส่ในเหมือนกับขวดโหลที่แบบว่าคือบ้านฮอนโกนี่คือแบบในมังงะคือบ้านรวยอะแบบเป็นบรูซเวนอะไรเงี้ยแบบมีคาเลอร์ฮาร์ดมีทาจิบาน่าโทเบ้เป็นแบบมันเอาเฟรดอะไรเงี้ยแล้วก็เอาสมองฮอนโกเนี่ยส่งคลื่นโทรจิตคุยกับฮายาโตะที่เป็นไรเดอร์คนที่2ว่าเดี๋ยวฉันจะรับช่วงต่อเองอะไรเงี้ยก็เลย แล้วก็เลยมีฉากประโยคเดียวกันเป๊ะเลยประโยคเดียวกันเป๊ะเลยจากตอนจบที่ขี่มอไซค์ออกไปบอกว่านายรู้สึกอะไรฉันก็รู้สึกอย่างนั้นแบบรู้สึกถึงสายลมแบบว่าแบบเร่งเครื่องกันหน่อยสิฉันอยากได้รับรู้สึกแบบสัมผัสของแรงลมอะไรเงี้ยอันโนนี่ก็แบบนะ เนื้อจนแบบต้องคารวะแกตรงนี้ก็คืออันนี้ไม่ใช่ข้อเสียอะไรแต่ข้อเสียอาจจะอยู่ตรงที่แบบว่าเรายังไม่อินกับตัวละครมากพอที่จะให้แบบมาฆ่าฮอนโกแล้วก็พอผมนึกไปอีกเวนึงว่าถ้าเกิดฮอนโกไม่ตายอ่ะเราอาจจะชอบหนังกว้างกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบพอตัวละครตายแต่ละตัวเราไม่อินกับตัวไหนเลยเว้ยผมรู้สึกว่าเราหนังไม่สามารถทำให้เราผูกพันกับตัวละครไหนได้เลยทั้งแบบน้องตัวที่เป็นแบบตัวแตนนะตัวต่ออะไรเงี้ยตายแล้วก็แบบลูริโกก็ร้องไห้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมึงเศร้าอะไรกันแบบกูยังไม่รู้จักพวกมึงเลยอะไรเงี้ยหรือแบบแม้กระทั่งตอนลูริโกตายอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าตกใจเหมือนกันที่แบบว่าตายจนช่วงนะแบบตอนช่วงนั้นนะซึ่งผมนึกว่าจะนางอาจจะอยู่ไปถึงตอนจบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ไม่อินเว้ยผมก็แบบไม่ได้เศร้าอะไรกับตอนที่ลูริโกตาย เออกลายมาทุกอย่างมันดูแบบเร่งรีบไปหมดจนไม่ค่อยมีเวลาซึมซับกับตัวละครแต่ละตัวมากพออะไรเงี้ยก็นั่นเป็นข้อเสียหนึ่งที่แบบว่าผมไม่สามารถมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครได้มันคือมันหนังมันค่อนข้างแห้งทางอารมณ์ประมาณนึงเหมือนกันหรือมันอาจจะมีแบบมวลอารมณ์ของมันอยู่ก็ได้ที่ผมไม่สามารถสัมผัสได้นะครับโหพูดเหมือนกับเป็นผีเลยไม่สามารถสัมผัสได้พี่ชงว่ายังไงบ้างครับ
เออเหมือนกันเลยครับก็คือไม่อินกับการตายของตัวละครใดในเรื่องนี้แม้แต่ลูริโกผมลูริโกที่หลายคนแบบค่อนข้างซึ้งแต่ผมไม่ชอบการนำเสนอของเขาอะอย่างเช่นให้เรามานั่งดูคลิปอะไรนะไอคลิปลูริโกพูดไว้อะไรตัวเองก่อนตายยาวมากแล้วแบบมี2คลิปอย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะมีวิธีนำเสนออื่นที่ดีกว่าให้เรามานั่งดูคลิปอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ตอนฮอนโกตายก็ก็เหมือนกับทุกคนนะก็คือผมก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมไม่ได้อ่านมังงะมาป่ะนะเห็นเขาชอบพูดว่าต้องอ่านมังงะมาก่อนแล้วก็คือจะไม่ค่อยเข้าใจตัวละคร
แล้วเหมือน
หลายคนเขาจะค่อยข้างชอบตัวละครอิจิมันจิกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะงงอ่ะผมจะในช่วงที่งงว่าฮะยังไงนะเออคือเขาไม่ใครวะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเก็ต
มึงชอบอะไรกัน
เป็นช็อตที่แบบฉากที่ลุยโกะอะไรนะรีข้อมูลเอาใส่ความทุกข์เข้ามาอะไรเงี้ยก็ออกมาปุ๊บเขาก็จะแสดงกับร้องไห้แต่เขาผ่านอะไรบางอย่างที่เศร้ามาแล้วก็แต่เราไม่เคยรู้จักตัวละครมาก่อนเราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาวะทำไมก็ถึงต้องอยากต่อสู้วะกูรู้แค่เขาเป็นนักข่าวมาก่อนอะไรบางอย่างเนี่ยพี
่
ประมาณนั้นผมเลยไม่ค่อยอินกับการที่ตัวเอกเปลี่ยนเป็นอจิมติมาแทนอันนี้ผมตัดเรื่องตามคอมิกออกก่อนนะอันนั้นอีกเรื่องนึงกลายว่าเหมือนทั้งเรื่องเราเรียนรู้ฮอนโกมาไงพอฮอนโกตายแล้วเปลี่ยนเป็นอจิมติแทนแล้วก็ผมเลยไม่อินว่าแบบอ้าวนี่กูศาสตร์เริ่มจะจูนติดกับฮอนโกนะแบบเราเริ่มเห็นเขาเป็นคนแล้วอะแบบช็อตที่เขาร้องไห้เพราะสูญเสียรู้แล้วว่าเขาสูญเสียพ่อแม่ไปอะไรเงี้ยพอตัดฮอนโกแล้วมาเป็นอิจิมันติแทนก็อ้าวยังไงวะ แต่ก็ ก็ถือว่าผมอยู่ในจุดที่เข้าใจได้ที่จบแบบนี้ผมก็ตามมังงะของเขาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าณตอนที่เราดูเราโอเคไหมผมก็อยู่ในทางเฉยๆประมาณนี้ครับ
พอมันตามต้นฉบับมากไปมันก็เลยออกมาดูแบบไม่ค่อยกลมกล่อม
พี่เนี่ยพี่อยากจะพูดตรงจริงๆอ่ะพี่พยายามจะใกล้ชิดกับอนุให้มากที่สุดในแง่ของที่ว่าพี่พยายามดูว่าเหมือนชิวต้าแมนเนี่ยมันเป็นความพยายามที่จะถ่ายทอดความทรงจำของยูจิเองถูกปะหมายถึงว่าการพยายามที่จะจำลองซีนนั้นการพยายามที่จะจำลองช็อตอุลตร้าแมนเอามือสับอุลตร้าแมนตัวปลอมแล้วเจ็บอะไรเงี้ยคือมันบ่งบอกว่าเออแบบคนทำดูเห็นอะไรแบบนี้มาแล้วก็ฝังใจกับอะไรอย่างนี้มาแล้วถึงเวลาที่จะทำหนังอุลตร้าแมนเนี่ยกูก็ทำแบบตรงๆอย่างเงี้ยแหละ คือแบบช็อตมือก็ไปเลยคือมันไม่ได้เป็นวิธีการคิดแบบว่าเออเรามาสร้างใหม่หมดทุกอย่างแล้วก็มันเขาใช้พี่เลยมองว่าเขาใช้วิธีเรื่องของการแบบพยายามเหมือนมันเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำของส่วนตัวเขาเองอ่ะซึ่งไอชิวต้าแมนอ่ะมันยังมีระยะของความเป็นแบบหนังปกติบางอย่างหน่อยหมายถึงว่าเขาอาจจะทำหรือคิดถึงคำหนึ่งคนดูเยอะกว่าคามิไรเดอร์คือคามิไรเดอร์เนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยคือเป็นการมันคือความทรงจำของอันโนะที่เอามาถ่ายทอดแต่ว่ามันฮาร์ดคอร์กว่าตรงที่ว่ามันเป็นความทรงจำของเขาในแบบที่เรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นการจัดเรียงเป็นการอะไรที่แบบเรียกว่าไม่ดีแบมอาจจะเรียกว่าไงนะเอาใจตัวเองเนี่ยแต่พี่อยากจะเรียกว่ามันส่วนตัวพี่เรียกว่ามันเป็นความหนังส่วนตัวมันก็เลยคือเป็นความแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับอโนเหมือนแบบเหมือนนึกประกอบทุกอย่างในหัวของเขาเองอ่ะเออว่าเออเดี๋ยวฉากเดี๋ยวเปิดด้วยเรื่องแบบนี้นะแล้วก็ไปสู้กันแบบช็อตคล้ายๆเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวพอจะเล่าเรื่องเนี่ยกูจะเล่าแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือทุกอย่างอ่ะมันเหมือนเป็นการผสมผสานเรียกว่าโมเมนต์จากซีรีส์ต้นฉบับเก่ามีผสมกับการมองเรื่องในมุมมองใหม่แล้วก็ผสมกับเทคนิคการนำเสนอ ในแบบที่อโนะที่เขาคงคิดมาแล้วว่าอันนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับเราเหมือนนั่งดูหนังที่เหมือนหลุดมาจากก้นบึ้งอะไรบางอย่างของอโนะพี่มองไปอย่างนั้นสภาพมันเลยดูเหมือนกับเราดูอะไรก็ตามที่มันดูเหมือนค่อยไม่ได้ปฏิปต่ออย่างเรียบเนียนไม่มีพื้นที่ที่แน่ชัดตัวละครสถานการณ์อารมณ์ในเรื่องมันค่อนข้างลอยๆแล้วก็ย้ายไปย้ายมาอะไรแบบที่เรียกว่าเหมือนเป็นกระแสสำนึกอะไรบางอย่างที่นึกขึ้นมาได้แบบอโนะคุณนึกถึงชินคาเมเรเดอร์แล้วคุณนึกถึงอะไรบ้างอ๋อผมนึกถึงฉากการเปิดตัวแบบนี้ที่อันฝังใจก็เลยถ่ายแบบแม่งเหมือนต้นฉบับไปเลยแล้วก็นึกในเวที่ว่าถ้าช็อกเกอร์มันไปเบอร์แบบมีเป้าหมายที่มันดูแบบนามธรรมขึ้นแบบว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันดูแบบก็ดูไปไกลกว่าช็อกเกอร์ในแบบเก่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นของลูกอะไรใช่ไหมตรงๆแต่อันนี้มันดูมีความเป็นแบบมีเฉดใหม่ๆขึ้นมาเนี้ยแต่มันเป็นผ่านมุมมองของอันโนพูดง่ายก็คืออโนเนี่ยเหมือนทำหนังเรื่องนี้ลักษณะเหมือนลักษณะเหมือนเขียนไดอารี่ส่วนตัวพี่มองกันนะคือคาเมลเดอร์กับช็อกเกอร์มันเหมือนเป็นภาพล่างในไดอารี่ของอโนเองเนี่ยซึ่งบางอย่างเขาก็ล่างแบบอาจจะชัดมากหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของฮอนโกเนี่ยอาจจะชัดมากหน่อยส่วนอย่างอื่นก็อาจจะล่างมากๆบทบาทของช็อกเกอร์นี่มันล่างแบบเบามากๆอ่ะเราไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันอ่ะอย่างที่พี่บอกมันดูล่องลอยมันดูอะไรมันเลยแบบความคร่าวๆของมันหลายๆอย่างเลยมันทำให้พี่รู้สึกว่าอนี่มันอาจจะเป็นที่มาของความแข็งกระด้างที่พี่บอกบทพูดการแสดงการตัดต่อแม้กระทั่งแก่นสารของเรื่องอะไรอย่างนี้มันมีความแข็งกระด้างอยู่นั้นมันสำหรับตอนจบที่แบมพูดขึ้นมาพี่ชอบนะเพราะอะไรดีวะเพราะมันตรงดีเว้ยมันทื่อๆดีอ่ะมันแบบอย่างจังหวะนั้นนะมันที่พี่บอกว่าเฮ้ยความแข็งมันทำให้มีพลังงานอะไรบางอย่างขึ้นมาพี่มันรู้สึกว่ามันมาสะสมช่วงซีเควนซ์ท้ายเรื่องนี่แหละที่มันแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมออกไปอย่างเงี้ยฮอนโกเสียงโครถามแบบเร่งมอเตอร์ไซค์นิดนึงสิอะไรเงี้ยแล้วมันแบบแล้วมันสัมผัสได้ว่ามันก็เริ่มสัมผัสถึงความเป็นชินคาเมเรเดอร์ได้อย่างนึงว่าความชินคาเมเรเดอร์มันก็คือความแบบอย่างเงี้ยมันคือความก้ำกึ่งบางอย่างความเป็นแบบจะเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่จะเป็นไซบอร์กก็ไม่เชิงแล้วมันก็แบบกำลังยืนอยู่พื้นที่ในแบบที่เรียกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของใครอะไรเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งของจ็อกเกอร์ว่าละก็ไม่ใช่ถูกไหมจะเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะละเขาเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความโดดเดี่ยวภาพที่ขี่มอเตอร์ไซค์แม้ว่ามันจะทำงานกันเป็นทีมมีแบ็กอัพอะไรก็ตามใช่ไหมแต่เหมือนซีเควนซ์สุดท้ายพี่จะรู้สึกว่าเขาพยายามทำให้เห็นถึงความเนี่ยสุดท้ายไรเดอร์ก็ต้องโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์เป็นคนเดียวอยู่บนถนนที่ไม่มีใครอยู่บนพื้นที่ทะเลที่แบบตอนจบเนี่ยพี่ชอบมากนะมันเป็นแมสเสจที่แข็งๆดีว่ะมันต้องอย่างเงี้ยแหละมันเป็นฮีโร่ในแบบที่พี่ก็ไปตามดูต้นฉบับทีหลังพี่ดูต้นฉบับไป 3-4 ตอนเพื่อจะพอดูว่าเอ้ยต้นฉบับจริงๆมันประมาณไหนวะอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะต้นฉบับมันก็มีความแข็งกระด้างมันอยู่เหมือนกันมีความเป็นแบบจริงๆอ่ะแต่มันเป็นความแข็งกระด้างในแง่ของแบบว่ามันมีทุนอยู่แค่นั้นถูกป่ะแล้วมันก็ต้องพยายามเล่าเรื่องให้มันสวิงสวายที่สุดมีมุมกล้องแปลกๆซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าอันโน้มันก็พยายามทําตามอะไรคล้ายๆอย่างนั้นนี่หว่าเพียงแต่ว่าอโนแม่งเหมือนกับว่าคือคนเหมือนแบบคนในยุคเรามาชงทันหรือว่าตัวพี่เองอาจจะนึกว่าจริงๆชินคาเมเรเดอร์อ่ะมันจะสามารถทำให้มันดูเล่าร่วมให้มันร่วมสมัยกว่านี้ได้ด้วยการทำให้มันเรียบเนียนขึ้นในแบบที่วิธีการที่คนดูหนังทุกวันนี้ดูนึกออกปะแต่อโนมันเหมือนไปถืออะไรที่แบบว่าเฮ้ยกูก็จะถ่ายอะไรแปลกๆอย่างนั้นอ่ะทั้งเรื่องไปเลยนึกออกไหมมันเป็นความ
ทำอะไรแบบยุคใหม่ปรับเปลี่ยนมายุคใหม่แล้วไม่เอาหรอกเอาโอสกูลเลย
พี่ก็เลยรู้สึกว่าพอไล่เรียงไปมาแล้วเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าไอ้ความแข็งกระด้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นกลายเป็นเครื่องมือที่มันไปขับเน้นเรื่องของแบบภาวะของตัวละครกึ่งมนุษย์กึ่งอามนุษย์อยู่ในโลกที่ความเป็นมนุษย์หดหายไปแล้วมีการขวายคว้าอุดมการณ์เพื่อที่จะให้ตัวเองมีจุดหมายปลายทางบางอย่างซึ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องของแบบลอยๆเลยนะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคาเมเรเดอร์อ่ะส สู้ไปเพื่ออะไรเหมือนกันนั่นคือพี่คิดว่าตัวคาเมเลเดอร์เองก็ไม่รู้นึกว่านอกจากคือมันมีจุดมันบอกนั่นแหละว่ามันสู้เพื่อที่จะอะไรนะเพื่อทำตามที่อุดมการณ์ที่นางเอกให้ไว้ใช่ไหมแต่พี่ก็จะรู้สึกว่าแต่ตัวมึงเองเข้าใจมันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้พี่ว่ามันก็คงไม่เข้าใจอ่ะแล้วพี่ว่านั่นคือความหนึ่งในความรู้สึกของคาเมเลเดอร์นะเหมือนที่พี่ดูต้นฉบับแล้วพี่รู้สึกว่าตอนจบมันง่ายมากๆก็คือเราพ่อเอกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปคือมันไม่ได้มีจุดประสงค์ของความเป็นแบบคือสุดท้ายพระเอกก็สามารถจัดการไวรัสประจำสัปดาห์ได้แต่ละวีคจะมีไวรัสประจำสัปดาห์เขาสู้ได้เขา
แล้วก็บอกว่ารอต่อสู้กับช็อกเกอร์ในตอนต่อไป
สู้ได้แต่สุดท้ายเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปพร้อมกับท่าทีเหมือนว่ามันยังไม่จบนะอะไรเงี้ยสู้กูต่อไปวีรู้สึกว่าจริงๆแล้วคาเมเลเดอร์มันคือความเป็นแบบความไม่รู้ว่าเราสู้ไปเพื่ออะไรมันไม่มีคำตอบที่แน่นอนอะช็อกเกอร์จะล้มมันแล้วได้ยังไงหรืออย่างเงี้ยมันตรงนี้พี่รู้สึกว่าอโนอาจจะเข้าใจในสารแบบนี้พวกนี้ว่าชิงคาเมเลเดอร์มวลมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเป็นแบบภาวะช่วงหนึ่งที่แบบความไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยสอดคล้องกับสิ่งที่ชิงคาเมเลเดอร์มันเป็นอยู่มันไม่ถึงความแข็งของมันความเป็นแบบภาวะบางอย่างที่ไม่เรียบเนียนเป็นความทรงจำที่แบบนึกออกไหมพี่พูดพี่งงไหม
ไม่งงครับไม่งง
ไม่งงพี่ไม่งง
ก็คือพี่เหมือนไล่เรียงแล้วจะรู้สึกว่าอะไรพวกนั้นอะสำหรับพี่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการนำเสนอที่มันดูเหมือนเขาคิดมาแล้วล่ะเป็นฟังก์ชันที่เขาคิดมาแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องบอกกันตามตรงอย่างที่พี่บอกไปว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ใช่หนังยุคนี้เขาทำกันแล้วมั้งหรือไม่ก็เป็นวิธีการทำในแบบที่เรียกว่าสตูดิโอหนังสตูดิโออ่ะจะถ้าทำแบบหนังสตูดิโอเลยอาจจะไม่เกิดชอยแบบเนี้ยถ้าเป็นพุ่มกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นพุ่มกับที่พยายามผสมผสานทำให้มันดูง่ายขึ้นคือพี่ก็ตลกเหมือนกันที่พี่ก็ไปอ่านบทสัมภาษณ์อันโนเขาบอกว่าอันนี้เขาคิดถึงคนดูแล้วนะ แล้วเขาก็บอกว่ามันทำให้มันสนุกกันดีกว่าคราวนี้ผมจะตามใจตัวเองน้อยลงเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาว่าเขาอยากให้คนดูสนุกขึ้นไม่ได้ผมไม่ได้เขาสนุกอยู่คนเดียวซึ่งพี่ก็งงว่านี่คือสุดสูงคนแล้วครับแล้วเลยครับอันโนแบบว่า
เออ
แต่แบบมาตรวัดของเขามันอาจจะไม่เหมือนของเราอ่ะเนาะคืออาจจะประมาณว่าเนี่ยผมให้ซีนในอุโมงค์คุณแล้วเนี่ยเต็มเลยเนี่ย
ใช่แล้วเหมือนซีนในอุโมงค์นี่คือถ่ายใหม่ด้วยนะถ่ายแก
้
เพราะมันมีซีนที่ปล่อยเบื้องหลังออกมาจริงๆมันต้องสู้กับช็อกเกอร์เรเดอร์ท่ามกลางสายฝนนะในต้นฉบับเดี๋ยวเขาบอกผมเห็นที่เขาเพจเขาลงแบบข้อมูลนี้กันอยู่แล้วก็แบบว่าCG กับฝนน่ะคืออย่างที่ใครที่เป็นสายดูหนังกันแล้วแบบตามพวกเบื้องหลังVFX ก็จะรู้ว่าแบบฝนกับ CG นี่คือแบบโอ้โหยากชิบหายเลยก็เลยแบบต้องเอาฉากนี้ออกไปเพราะใส่ CG อยู่กลางฝนคือแบบมันโหดเกินมันยากเกินเปลี่ยนไปสู้กันในอุโมงค์
แทนแล้วสงสารทีมงานเบื้องหลังเหมือนแกทำงานอโนเป็นอะไรที่แบบเหมือนค่อนข้างสูบพลังใจมากเลยตอนที่ผมอ่านนะ
พี่พูดอีกนิดหนึ่งว่ามันเป็นหนังที่จริงๆก็เป็นหนังที่ประหลาดเหมือนกันคือมันเป็นคาเมเลเดอร์ในแบบที่มีท่วงท่าบางอย่างที่ทุกคนก็รู้จักอยู่หมายถึงว่าอะเป็นตัวละครมีท่าประจำตัวอย่างนี้แปลงร่างแบบนี้ถูกป่ะมันก็เป็นสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ขณะเดียวกันพี่ว่าปัจจัยสำคัญคือมันเป็นคาเมเลเดอร์ที่ออกมาจากความทรงจำของอันโนะมากกว่าที่จะมากลางทำให้ดูว่าโอเคเราจะมาทำชินคาเมเลเดอร์ให้มันร่วมสมัยกว่านี้ได้ยังไงงงไหม
ไม่งง
เราไม่ได้ไปโจทย์นั้นนะ
ก็คือแบบเอามาจากของเก่านั่นแหละ
ใช่เอามาของเก่า
ในแบบมุมมองของอันโนอีกทีนึงด้วยแบบมีใส่ฟิลเตอร์อีกทีนึง
ใช่ใช
่มันเป็นฟิลเตอร์ของอันโนที่มันไม่มีฟิลเตอร์อื่นมากองอีกทีอ่ะมันก็แบบเป็นของอันโนโดยแท้ทูอะไรอย่างนี
้แต่เมื่อกี้พี่จะบอกว่าถ้าแบบจะพูดเรื่องหนังไม่ร่วมสมัยเลยก็ไม่ใช่สักทีเดียวเพราะว่าถ้าพี่เทียบกับที่พี่ดูต้นฉบับมาบ้างเนี่ยพี่รู้สึกได้เลยว่าฮอนโกของเวอร์ชันชินคาเมเลเดอร์เนี่ยมันดูลึกกว่านะ ในแง่ของลึกกว่าในแง่ของอย่างน้อยๆคือเราก็จะเห็นรีแอคแปลกๆของหนังยุคโชวะแบบว่าพระเอกยิ้มหลังจากทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยหรอมันหลังจากฆ่
า
แต่อันนี้มันยังคุมโทนแบบว่า
ที่ฉันฆ่าคนไปเหรอเนี่ยอะไรอย่าง
อะไรอย่างนั้นถูกไห
ม
คือมันโชวะมันก็มีมิติอะไรอย่างนั้นอยู่แต่มันอาจจะต้องทำให้เด็กดูด้วยแหละถูกป่ะมันก็เลยไม่สามารถแบบดิ่งอะไรก็ได้ขนาดนั้นอาจจะเป็นภาวะแบบเออนี่ฉันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยแต่ช่วงขนาดนึงแล้วพอเห็นนางเอกก็สวยหน่อยก็ไอ้นี่เป็นอีกอารมณ์นึงละ
อ
ันจริงคาเมเรเดอร์มันแต่จริงคาเมเรเดอร์มันจะดูมีความเป็นภาพยนตร์ตรงที่ว่าอย่างน้อยมันเป็นหนังที่ถือตัวละครเอาไว้อะแล้วก็เดินตรงไปข้างหน้าอย่างพี่เนี่ยคิงคาเมเรเดอร์ของพี่อ่ะไม่เห็นมีคนบอกอยากให้ไปทำซีรีส์มากกว่าอะไรเงี้ยพี่ไม่คิดอย่างนั้นเลยนะเหมือนกับคนนี้เขาบอกว่าอยากมันดูน่าจะไปขยายเนื้อเรื่องใช่ไหมแล้วก็แบบใส่ตัวละครที่มันมีเนื้อเรื่องเยอะแต่พี่กลับรู้สึกว่าชิงกับไมเลเดอร์อ่ะมันสำหรับพี่อ่ะคิดว่ามันเด่นตรงที่ว่ามันมีอารมณ์อยู่แค่นั้นของเรื่องอดีตแหละเพราะเรื่องมันง่ายมากๆมันแค่ไปเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองกลายเป็นอะไรไปแล้วอะไรที่กูคว้าได้ล่ะก็มีไอ้ลูริโกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคนบอกเธอทำอย่างนั้นดีอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกูคว้าขอนไม้นี้ไว้ก่อนแล้วมันคงเป็นขอนไม้อันเดียวที่มันจะคว้าได้นึกออกไหม
ถ้าเปรียบแบบลอยในทะเลอย่างงี้ใช่ไหมพี
่ใช่แล้วมันก็เป็นฟิลแบบว่าอ่ะลูริโกก็แบบอยากแบบอยากแสดงถึงความเป็นอยากท่าทีถึงความเป็นมนุษย์ใช่ไหมอยากเอาใจตัวเองนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทำให้พระเอกเหมือนยังคอยตรวจสอบตัวเองไปด้วยว่ากูยังเป็นคนอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าหนังมันง่ายๆแค่นั้นเลยจนถึงจุดหนึ่งแล้วตัวละครมันก็รู้ว่าตัวมันเองนี่แบบว่าไม่มีความหมายอะไรอ่ะสิ่งเดียวที่อาจจะพอทำได้ก็คือทำตามที่ดูดิโกต้องการก็คือทำลายองค์กรช็อกเกอร์ซะ
มีคนคอมเมนต์ใน Facebook ด้วยบอกว่าแบบซีนเดียวที่ฮอนโกยิ้มในเรื่องอ่ะคือตอนที่ฮอนโกกำลังจะตายเว้ยกำลังจะกลายเป็นฟองอ่ะคือมัน
ดูมีเป้าหมายขึ้นมาแล้ว
ดูแบบดูว่าหลุดพ้นความทุกข์นี้แล้วอะไรเงี้ยก่อนจะสลายไปอะไรเงี้ย
มันดูมีความเป็นศาสนาพุทธอ่อนๆ นะว่าแบบมันเหมือนกับตั้งคำถามว่าแบบอะไรที่ทำให้เราเป็นคนวะอะไรอย่างนั้นคือไอ้เวอร์ชันรีบูทก่อนหน้าอย่างคาเมลเดอร์เดอะเฟิร์สอะมันจะเป็นการแบบเรดเดอร์มันพยายามแย่งชิงความรักกันอะเพื่อแบบมันพยายามทวงความเป็นคนกลับขึ้นมาแต่อันนี้มันคือแบบเหมือนมันเป็นการค้นหาแบบอะไรที่ทำให้เราเป็นคนวะอย่างแบบที่หลายคนบอกว่าไอ้ตัวสัตว์ประหลาดในท็อกเกอร์มันดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะแบบมันพูดเหมือนตัวการ์ตูนอะแต่เราก็มารู้ว่าแบบมันเกิดจากการที่แบบตัวช็อกเกอร์มันกดความรู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยไว้แล้วมันทำให้พวกนี้แบบมันมีความแปลกอะมันดูมีความไม่เป็นคนเพราะแบบมันไม่มีความทุกข์อะแต่พอ
ดูแฮปปี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่แบบพูดว่าแบบเราจะมอบความสุขให้คุณเองอะไรแบบนั้นแต่พอแบบแต่มันกลายเป็นว่าแบบความทุกข์อ่ะมันคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นคนเนี่ยแล้วก็ไอการมีเป้าหมายอะไรสักอย่างในชีวิตอ่ะก็คือทำให้นั่นอ่ะคือความเป็นคนของเขาใช่ไห
ม
คือแบบเหมือนพอเรามีความเจ็บปวดเราก็จะรู้สึกถึงการแบบเราจะทำไงเพื่อรีลีสไอความเจ็บปวดนี้ออกไปอย่างเป็นกระบวนการถูกวิธีอะแล้วเมื่อถึงตอนนั้นพอเราเข้าใจความเจ็บปวดอะไรพวกนั้นเรารู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันจะนำพาเราไปถึงจุดไหนอะอันนั้นคือในช่วงที่เราแบบอันนั้นอะคือความเป็นคนในมุมที่ผมมองนะเพราะแบบมันทำให้คนคนหนึ่งมันมีเป้าหมายอะนี่ออกมา
โอ้อีกเสริมอีกอย่างนึงเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้คนอื่นพูดแล้วก
็คือไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร
คือสำหรับพี่จริงๆอ่ะเรื่องอย่างที่บอกว่าจริงๆหนังมันง่ายๆเลยมันแค่แบบว่าคนคนนึงที่เป็นผลผลิตจากช็อกเกอร์ถูกป่ะที่แบบว่าถูกทำให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วสิ่งที่หนังมันเล่าก็คือมันสร้างสมการขึ้นมาคือมันแล้วมันแตกต่างจากช็อกเกอร์คนอื่นได้ยังไง อะไรเงี้ยในขณะที่เราก็จะเห็นโจ๊กเกอร์คนอื่นแบบเออแบบว่าทำไมมันไอตัวแมงมุมมันพี่ชอบมากเลยทำไมคุณไม่ซาบซึ้งเหมือนผมนะครับทำไมคุณไม่มีความสุขแบบทำไมคุณไม่โอบรับมันไว้ล่ะอะไรเงี้ยพี่แบบชอบมาก
บุคลิกมันอย่างกับเบฟิลัสเลยนะ
เออแล้วแบบ
พูดแบบถ้าเกิดฟังแบบภาษาญี่ปุ่นออกจะแบบ
ใช่
ๆผมก็ไม่ได้ฟังออกนะแต่แบบจะรู้แบบที่ภาษาที่มันพูดมันเป็นภาษาสุภาพแบบจะมีเติมจะแบบมันจะลงแบบคือถ้าเป็นภาษาไทยคือจะมีครับมีอะไรเงี้ยแบบใช้คำว่าผมอะไรเงี้ยแบบเออ
แล้วแบบตัวแบบตัวต่อใช่ไหมก็ alert คล้ายกันเออแบบเข้ามาซีมาร่วมแบบอย่าออกไปจากที่ช็อกเกอร์เลยอะไรเงี้ยไปแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยใจความแต่แบบแต่สิ่งที่เราเห็นคือฮอนโกนี่ก็จะแบบเออมีดูมีมือมวนแบบความทุกข์อยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแบบแข็งๆอย่างนั้นน่ะจนพี่รู้สึกว่าเออมันคือสมการที่หนังสร้างขึ้นมาคือยิ่งฮอนโกมันไปเจอช็อกเกอร์ตัวอื่นที่มันล้นๆมากขึ้นเท่าไหร่ด้วยความสุขในแบบที่ช็อกเกอร์มันเข้าใจนะว่าเป็นเรื่องดีอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เห็นว่าการเป็นมนุษย์แบบฮอนโกเนี่ยนี่คือสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าดีสุดแล้วอ่ะในสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์นี่คือเป็นศักดิ์ศรีของเราอ่ะที่เราเจอความเจ็บปวดที่เราเศร้าอะไรเงี้ยแล้วเป็นศักดิ์ศรีเป็นยอดมงกุฎที่เรามีที่เราเหนือกว่าช็อกเกอร์แล้วมันก้ำกืนตรงที่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฮอนโกอยากจะยอมรับเท่าไหร่หรอกเรื่องพ่อเรื่องลูริโกที่ตายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องโอบรับอะไรเหล่านั้นไว้มันมีซีนหนึ่งในหนังที่นางเอกมันบอกอะว่าเออช็อกเกอร์เนี่ยถนัดนักในการล้างความทุกข์ออกจากหัวคนแล้วก็ใส่ความสุขเข้าไปในหัวแล้วกลายเป็นอย่างนั้นน่ะแบบที่เราเห็นน่ะมันทำให้พี่ปิ๊งเลยว่าอ๋องั้นแสดงว่าฮอนโกนี่ก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่แล้วเขาทำให้เราแน่ใจว่าเนี่ยที่ทำให้เราแน่ใจว่าอ๋อเขาไม่ใช่หนึ่งช็อกเกอร์แล้วล่ะอะไรเงี้ยแต่ความก้ำกึ่งเหล่านั้นน่ะมันก็เป็นสิ่งที่กึ่งเข้าคลายไม่ออกไงสุดท้ายแล้วฮอนโกก็ต้องมีชะตากรรมแบบนั้นแล้วก็พี่ก็เลยเอาจริงอ่ะคาเมเลเดอร์อ่ะพี่เป็นคนไม่ได้เป็นแฟนแล้วพี่ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมันมากนะแต่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่พี่ได้จากความเป็นคาเมเลเดอร์จากที่หนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อคือภาพของไรเดอร์คาเมเลเดอร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแบบว่ามันจริงๆมันว่องอยู่เหมือนกันนะว่องกาไว ว่องกาไว เป็นภูมิกับ
เงา
แบบเออหนังเงาๆเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยแบบว่าเขาแปลงร่างด้วยการรับพลังสายลมเนี่ยพี่รู้สึกเฮ้ยมันสุนทรีวะทำไมมันดูเป็นศิลปะนะหรือว่า
คือไอตอนที่มันแปลงร่างให้เราเห็นครั้งแรกอะที่แบบขี่มอไซค์แล้วแบบพอแปลงแล้วปุ๊บมันขึ้นไปยืนบนมอไซค์แล้วแบบอ้าแขนรับลมแบบโอ้โหมันรู้สึกเป็นช่วงที่สงบมากของไรเดอร์ทั้งที
่ใช่แล้ว
ซีเควนต์มันกระตุ้นมากเนี่ยแต่แบบตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสงบอะมันเป็นเสี้ยวนึงที่มันสงบอะแบบ
เออ
รู้ไหมรับพลังปราณอะไรพวกนั้นนะ
ใช่พี่มันเลยรู้สึกแบบเออมันมีความเป็นว่องๆแล้วก็แบบมีความเป็นแบบคือคาเมเลเดอร์มันคือมันมีเนื้อเพลงอยู่ท่อนหนึ่งอยู่ในเพลงไอ้เพลงมาจำเรื่องอะใช่ไหมคือบทเคี้ยวความเศร้าเข้าไปพี่รู้สึกว่าเออคีย์เวิร์ดนี้แหละคือแบบคาเมเลเดอร์มันคือความเป็นแบบโดดเดี่ยวนะขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนมีอะไรก็จริงแต่ว่ามันคือความโดดเดี่ยวความอะไรแล้วพี่นั่นแหละคือสิ่งที่พี่รู้สึกจากหนังเรื่องนี้แล้วทำให้พี่รู้สึกชอบขึ้นมาพี่ชอบคาเมเลเดอร์ขึ้นมาเลยนะหมายถึงว่าอย่างนั้นพี่คิดว่าพี่น่าจะพอเข้าใจคาแรคเตอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยเออในแบบที่คิงฮุจิก็เคยทำกับอุลตร้าแมนด้วยการทำให้เห็นว่าอุลตร้าแมนเนี่ยมีความเป็นแบบมีความก้ำกึ่งระหว่างคนแปลกหน้าเป็นอาคันตุกะแปลกหน้าใช่ไหมเป็นผู้ลุกลานในรูปแบบหนึ่งแต่เป็นการผู้ลุกลานในแบบซอฟๆคือในขณะที่มนุษย์ต่างดาวตัวอื่นไม่เข้ามาในแบบโง่ๆกูจะครองโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแต่อุลตร้าแมนในฮิงูจิมันแบบทำให้เห็นว่ามันเป็นการบุกโลกขึ้นมาเหมือนกันอ่ะเป็นคนแปลกหน้าของโลกเหมือนกันอ่ะแต่มันเข้ามาเรียนกว่าโดยการแบบมันเข้ามาเป็นคนอ่ะแล้วมันก็จะเรียนรู้เออนึกออกไหมนั่นคือเมสเซจที่พี่ได้จากทีมอุลตร้าแมนที่ทำให้พี่เข้าใจแต่อุลตร้าแมนพี่จะได้เปรียบหน่อยตรงที่ว่าพี่ดูอูดีพี่ดูอุลตร้าแมนมาตั้งแต่เด็กไงอย่างน้อยก็พอเข้าใจบางอย่างแต่คาเมเลเดอร์นี่คือพี่เป็นศูนย์เลยพี่เข้าไปดูนี่แบบเออแ พูดง่ายคือมันทำให้พี่อยากได้ฟิกเกอร์ชงพี่อยากได้แบบว่าขี่มอไซค์พี่เข้าใจแล้วทำไมไรเดอร์มันต้องขี่มอไซค์พี่เข้าใจเออเนี่ย
ใช่ใช
่พี่จะบอกทำไมไรเดอร์ต้องขี่มอไซค์แล้วโดดเดี่ยวเดียวดายแบบผ้าปิวสะบัดอะไรเงี้ยพี่เข้าใจละพี่ว่าคิดว่าพี่คิดว่าพี่เข้าใจจากสิ่งที่พี่อธิบายไปอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี
้ฟังพี่เบียร์กับพี่ทันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างรู้สึกเหมือนจะชอบหนังขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดไปดูซ้ำพี่ชงขำนำก่อนเลยถ้าเกิดไปดูซ้ำผมก็ยังอาจจะรู้สึกแปลกๆกับวิธีการนำเสนอเรื่องอยู่ดีอะแบบขัดๆกับมันอะมันเป็นยาขมกับสลับขมอยู่อะเออ
ไม่ใช่เข้าใจมากๆเข้าใจมากๆพี่ว่าหนังแม่งก็ดันมาช้อยที่แบบอย่างที่พี่บอกอะไอความแข็งกระด้างอะไรมันสำหรับบางคนมันก็คือกลายเป็นกำแพงอันสูงริ้วที่แบบคุณไม่มีวันแบบว่าเข้าถึงแน่นอนเลยหรืออย่างที่ชงบอกอะมันเป็นวิธีการที่ไม่เวิร์กเลยที่เขาทำแบบนี้มันก็พี่ว่าก็สามารถมองแบบนั้นได้เหมือนกัน
คือในมุมผมก็แค่เหมือนเพื่อนผมที่เป็นแฟนอันโนะเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนในเรื่องชินคาเมเดอร์น่ะเขาใส่เขาเรียกอะไรวะเหมือนถ้าในเอวาเกเลียนอะเหมือนอันโนะมันเหมือนเขาสร้างเป็นหนังที่สร้างจากสภาพจิตใจของเขาพี่เห็นปะมันจะมีแบบตัวละครที่เป็นตัวแทนอารมณ์ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาเอาตัวละครเหล่านั้นอะไปใส่ไว้ในหนังชินคาเมเดอร์พี่อย่างเช่นเอาตัวละครของเลไปใส่ในลูริโกเอาตัวละครพ่อชินจิไปใส่ตัวละครนี่อะไรผมจำไม่ค่อยได้นะแต่เหมือนเขาอธิบายตอนนี้แล้วบวกกับวิธีเล่าเทคนิคของเขาเนี่ยผมเลยมันเป็นฟิลแบบยังไงดีอะเหมือนอารมณ์แบบเหมือนกูอยากมาดูหนังคอมเมดี้ไม่ได้อยากมาดูหนังอันโนะพี
่
เห็นปะคือแบบเนี่ยเราเป็นแฟนไรเดอร์เราคิดในหัวว่าเราอยากเข้าไปรับรู้อะไรแต่พอออกมาปุ๊บเราดันได้แบบอีกหนึ่งในการเดินทางในชีวิตของอันโนะในหนังเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยพี่ทั้งที่เราไม่ต้องการอะไรนะเราต้องการคอมเมดี้พี่เห็นปะ
อ
ารมณ์นั้นผม
เราอยากได้สิ่งที่เป็นถนนกลางมากกว่านี้เนอะเหมือนประมาณว่าคุณ
เออใส่ความเป็นเราเคยมีมูดงี้ตอนดูแบทแมนรีเทิร์นของเบอร์ตันน่ะคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่แบบเชื่อเราจูนไม่ติดกับบุคลิกของเบอร์ตัน
น่ะเออแล้วแบบเออดีไหมดีนะเหมือนที่พี่เบียร์อธิบายเลยคือตอนแรกผมไม่ชอบแต่พอคนที่เขาเข้าใจเขามาบรรยายผมฟังแบบพี่เบียร์นี่แหละบอกกับที่ผมอ่านบทความของพี่เบียร์ด้วยที่หลายคนแชร์เลยพี่อันนั้นอ่ะอันนั้นเขียนดีมากฮะ
โอ้โหคนแชร์อย่างเยอะเลยอันนั้น
เออผมก็โหเยอะเลยอันนั้นแหละแล้วผมก็เออจริงๆหนังมันก็มีความหมายมีของแล้วก็รู้สึกชอบมากขึ้นแต่แบบผมค่อนข้างติดวิธีนำเสนอตรงที่แบบอย่างตอนแรกเนี้ยอย่างผมยังไงเดียอย่างไอ้ตัวแมงมุมอย่างเงี้ยผมไม่ชอบวิธีการนำเสนอตัวละครที่ให้มันพูดเยอะๆแบบนี้ ไม่ใช่ว่าพูดบรรยายความรู้สึกเองนะผมจะไม่ชอบแบบอย่างตอนแอคชั่นอะเวลาแอคชั่นเราก็อยากดูสมาธ
ิ
แอคช
ั่
นนี่เก็ตปะแต่นี่เขาพูดไปแบบนายอะต่อไม่โดนหรอกนะ
ฉันจะ
สู้ไปคุยไว
้พอรู้ว่าเราจัดเฮ้ยนี่อากาศเป็นจุดอ่อนนี่ของฉันอะไร
พูดมากซะด้วย
เสนออะไรกันเนาะพี่อะไรพวกนี้จะแบบผมจะไม่ค่อยบายอะไรพวกนี้
จริงมันไม่ต้องอธิบายละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะพี่แบบว่าแบบอันนี้มันแบบบอกมาเลยแบบโอ้อยู่กลางอากาศเป็นจุดอ่อนเดียวกูทำอะไรไม่ได้
แ
ค่ไ
หนแล้วผมว่าแล้วแบบแล้วผมดูแอคชั่นผมรู้สึกมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องกันในด้านแบบอย่างเช่นเวลาพี่ดูสไปเดอร์แมนอ่ะพี่ดูแล้วพี่รู้แล้วว่าสไปเดอร์แมนทำอะไรได้ใช่ไหมแบบยิงใหญ่ได้แบบมีเซนแมงมุมว่องไวอะไรเงี้ยเวลาพี่เจอปีเตอร์สู้กับตัวร้ายพลังต่างๆมันก็จะใช้พลังอยู่แค่นี้พี่เก็ตไหมแต่พิกแพงอะไรของเขาอะแต่เรื่องเนี้ยอย่างตอนแรกที่สู้กับแมงมุมอ่ะชิไรเดอร์แบบโหมันหมัดหนักนะแต่มันต่อยช้าสู้แบงมุมไม่ทันนะพี่แต่พอสู้กับตัวต่อดิไม่มีพลังความเร็วสูงอะพี่ปุ๊บๆๆอะไรเงี้ยพี่เห็นไหม
ม
ันแบบหลายอย่างมันดูไม่ค่อยต่อเนื่องกัน
อ
ะไรชั้นนี้คือสำหรับผมนะบางคนอาจจะไม่ติดอะไรฮะพอสู้กับพังคาวปุ๊บอ้าววีดีมอไซค์กูบินได
้โชว์ฟีเจอร
์เรื่องตอนสู้กับแบบพอสู้กับตัวกิ้งก่ายอะไม่หายตัวได้ผมก็แบบเอ้ยยังไงวะมือสู้ไงวะอย่างเงี้ยพอในเรื่องปุ๊บกิ้งก่าหายตัวแทงลูริโกปื้มแล้วแม่งก็โยนผ้าคลุม ลองขนทิ้งอะไรกลายเป็นแบบแล้วถือมีดพี่ยังไงผมว่าแบบอะไรวะแล้วก็โดนต่อยกระทืบกลับมาเหมือนแบบผมรู้สึกมันไม่ค่อยอันนี้คือผมมองในฐานะที่มันอุตส่าห์ลงทุนทำเป็นหนังใหญ่พี่ผมรู้สึกว่าในด้านแอคชั่นผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เรื่องถ่ายทำที่แบบช่วงท้ายเขาเลือกจะใช้ CG แทนทั้งที่ช่วงแรกผมก็แบบอ้าวสวยเตอร์มันก็ได้นี่ว่าโอเคนะที่สู้กับแมงมุมอ่ะเหมือนไม่ได้คนบอกได้ว่าชอบซีนนี้สุดแต่ช่วงท้ายเขาเลือกจะใช้แบบ CG แทน
ผมก็ชอบซีนที่สู้กับแมงมุมสุดในเรื่อง
การแบบแอคชั่นไปสั่นกล้องไปบวกกับฉากเสียลมช่วงท้ายที่แบบเหมือนไออะไรติดถุงเขาอะพี่
แล้วมันฉากโซ่แมงมุมมันซีจีก็ซีนเดียวนะที่ก็คือซีนเดียวซีนที่ไม่ซีนเดียวแต่มันมีซีนโดดเตะกับซีนตอนแมงมุมมันโหนลงมาคือมองออกแล้วแบบอันนั้นไม่ใช่คนจริงอะไร
แต่แล้วพอโซ่กับอิจิมันจิมันก็กลายเป็นดักกันบอลนี่พี่กระโดดปุ้
ม
เราต่อยกันแบบมันไม่ต่อยกันโคโลกาแบบมันต่อยกันแบบดักกันบอลอะพี่เหมือนก็แค่อยากให้มันดูรัวหมัดกันอะไรเงี้ยนี่ผมเรื่องมากเป็นการส่วนตัว
เข้าใจ
นั่นแหละเวลาแอคชั่นเรื่องนี้ผมเลยไม่ค่อยแบบรู้สึกมันต่อเนื่องทางอารมณ์เท่าไหร่ไปทางเฉยๆนะครับประมาณนั้น
คือ CG เราเข้าใจว่าแบบเขาต้องการที่จะแบบใช้ในการเสริมความแบบเป็นเหนือมนุษย์ของคัมไรเดอร์ว่าแบบเฮ้ยเขายังไงวะวิ่งเร็วกว่าหัวรถไฟกระโดดข้ามตึกได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไอ้นั่นมันซูเปอร์แมนแต่แบบเข้าใจไหมคือมันอยากจะเสนอความแบบทรงพลังเหนือมนุษย์ของไรเดอร์ว่าแบบมันเป็นมนุษย์ตะกั่วมันก็ต้องกระโดดสูงมันต้องวิ่งเร็วอะไรพวกนั้นนะแต่มันอันนี้ก็เห็นด้วยว่า CG มันลอยอยู่คือไม่รู้ว่าเขามันลอยโดยตั้งใจหรือลอยโดยอุบัติเหตุอะแต่มันหนึ่งอะคือลอยโดยตั้งใจเราจะรู้สึกว่ามันคือไอ้ตอนสู้กับมนุษย์ค้างคาวกับไอ้มนุษย์ตัวต่ออันนั้นเรารู้สึกเหมือนแบบเขาทำให้มันลอยโดยตั้งใจอ่ะปล่อยลอยไปอ่ะแต่ตอนสู้กับช็อกโกเลตเดอร์เรารู้สึกอันนั้นโดยอุบัติเหตุแล้วอาจจะเพราะว่าแบบมาทำเอาภายหลังก็ได้แหละมั้ง แบบจะให้นักแสดงไปจัดคิวภายหลังมันก็เหนื่อยยังไงอยู่เพราะแบบCG ไปแล้วกันแต่มันก็ไม่ได้เนียนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าบางฉากมันยังฉากสู้มนุษย์ตัวต่อที่มันดูแปลกๆเหมือนการ์ตูนอะคือแบบเชื่ออยู่ดีไรเดอร์มันวาร์ปเฉยเลยอะเรารู้สึกว่าแบบอันนั้นคือเรารู้สึกว่าเขาจงใจเพราะว่าแบบถ้าดูไรเดอร์ต้นฉบับอะมันจะมีบางทีเขาจะทำอย่างนี้นะคือเหมือนกับว่าตัวละครเวลาเคลื่อนไหวอะเขาจะตัดเฟรมตรงกลางออกแล้วภาพมันจะดูกระตุกกระตุกอะเพื่อเราเคยอ่านเขาบอกว่าเขาใช้วิธีกรอภาพตัดเฟรมอะไรเงี้ยเพื่อให้การเคลื่อนไหวของพวกช็อคเกอร์มันดูผิดมนุษย์อะพอเราเห็นฉากนั้นเรารู้สึกเราเก็ตเลยอะว่าแบบเขาต้องการให้มันผิดมนุษย์อะไรเงี้ยไอการที่แบบ CG มาออกแนวการ์ตูนก็คงเป็นความตั้งใจของเขาแหละเราเลยไม่ขัดอะไรมากอย่างคือไอไรเดอร์โทคุซัตสึโดยรวมๆกับความแปลกความเหวออะไรอะมันเหมือนมันคู่กันอยู่แล้วอะเราก็เลยไม่ติดขัดอะไรกับตรงนี้มากสักเท่าไหร่แต่บางทีมันก็มันทำให้เรานึกถึงไอ้งานเก่าๆบางงานของอันโนนะอย่างแบบก็เคยทำเรื่องคิวตี้ฮันนี่อ่ะมันเผื่อใครไม่รู้คิวตี้ฮันนี่มันเป็นแบบเป็นตัวย่อมนุษย์ผู้หญิงแปลงร่างคล้ายๆเซเลอร์มูนแต่มันมาก่อนเซเลอร์มูนนะเขียนโดยคนที่วาดมาชินกาแต่แบบด้วยความที่มันเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ผู้ชายเขียนนะมันก็จะแบบลามกลามกหน่อย
เดียวกับที่เขียนนี่ด้วยไออาจารย์นักอีโกที่เขียนเดวิลแมนนะ
ใช่ใช่เรื่องนั้นคือมันจะการ์ตูนสุดไปเลยอ่ะพอเรามาเห็นในสไตล์นั้นในไรเดอร์มันก็เกินคาดอยู่เหมือนกันแต่เราก็อโนมันแกมกับโทคุซัตสึแบบนี้อะไรอย่างนั้นนะเราก็เลยไม่ได้แบบอะไรมากเพราะแบบเหมือนเราเคยเห็นไอสิ่งนี้ของอโนมาแล้วเราเคยเห็นบุคลิกในการทำหนังโทคุซัตสึแบบนี้ของอันโนมาแล้วเราเลยแบบไม่รู้สึกว่ามันแปลกมากอะไรมากอะไรอย่างนั้นอันนี้คือในเรื่องแอคชั่นนะส่วนด้านในเรื่องเราก็แบบเราไม่ได้ว่ามันแย่หรืออะไรมันก็สองคมอะที่แบบเขาให้เหมือนเราซ้อนท้าย มอเตอร์ไซค์2คนนี้เราแบบดูชีวิตแอดเวนเจอร์ไปกับเขาอะแต่ไม่ได้ให้เราแบบอะไรอินกับเขาไปมันก็50 50อ่ะว่าคนจะอินหรือไม่อินแต่เรารู้สึกว่าเออพอมันไปเรื่อยๆเราก็อินนะอะไรแบบก็อีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าไอ้นี่พูดแบบไม่มีระเบียบมากเลยนะแบบคิดอะไรก
็เอาเลยพี่เอาเลย
แต่เรารู้สึกว่าเออโอเคเรารู้สึกเหมือนช็อกเกอร์อ่ะมันก็มีความแบบมันคล้ายๆกอซิลล่าตรงที่กอซิลล่ามันเหมือนเป็นความแบบภาพสะท้อนความกังวลใจความกลัวของคนญี่ปุ่นนะยุคนึงอ่ะคือในยุคโน้นก็แบบยุคแรกๆของกอซิลล่าก็แบบเป็นเรื่องของนิวเคลียร์ใช่ไหมสภาพก็เป็นเรื่องของแบบการขยายตัวอุตสาหกรรมกับมลภาวะในช่วงเฮโดราแล้วก็เป็นแบบเรื่องวิทยาศาสตร์สงครามเย็นในช่วง90แล้วก็เป็นภัยพิบัติกับการบริหารจัดการของรัฐบาลในช่วงชินกอซิลล่าใช่ไหมคาเมนไรเดอร์เรารู้สึกว่าช็อกเกอร์ในคาเมนไรเดอร์ทั้งต้นฉบับกับชินคาเมนไรเดอร์มันเหมือนคล้ายกันคือต้นฉบับอ่ะมันเหมือนเป็นช็อกเกอร์มันเหมือนเป็นแฟนไซย่อยของกลุ่มกองทัพนาซีใช่ไหมก็คือของยุคนั้นแต่ช็อกเกอร์ภาคเนี้ยมันเหมือนเป็นพวกแบบมันเหมือนเป็นพวกลัทธิประหลาดอะพวกลัทธิประหลาดที่มันโผล่ในญี่ปุ่นอย่างแบบอมชินลิเคียวอะ
เ
คยเห็นใช่ไหม
ใช่
แบบที่มันบอกว่าเฮ้ย
เข้าลัทธิแล้วเรามีความสุขกันอะไรเงี้ย
เออเข้าลัทธิแล้วแบบจะขึ้นสวรรค์อะไรอย่างงี้แต่มันเป็นแบบเหมือนเป็นการทำบุญแบบเปลือกๆอ่ะแบบเอ้ยบริจาคเงินเยอะๆแล้วคุณจะได้ไปสวรรค์คุณกราบไหว้ศาสดาเท่านี้เท่านี้จะได้ไปสวรรค์ไอ้อันนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนไอ้ช็อกเกอร์ก็เหมือนกันมันเหมือนแบบเป็นการทำบุญโดยวัตถุนึกออกไหมแบบถ้าลัทธิในโลกจริงมันคือแบบคุณต้องมีเทวรูปแพงๆสวยๆนะคุณถึงจะแบบได้บุญเยอะไอ้นี่ก็เหมือนกันแบบคุณต้องดัดแปลงตัวเองนะแล้วคุณต้องขึ้นตรงกับช็อกเกอร์นะคุณถึงจะมีความสุขอะไรอย่างนั้นตัวของหัวหน้าช็อกเกอร์ไอ้เจ้าอิจิโร่อะทรงเขาก็คล้ายๆกับพวกหัวหน้าลัทธิหรือพวกอะไรอย่าง
เ
งี้ย
แต่งตัวเหมือนด้วยนะ
ใช่ใช่ที่เขาผมกิโมโนท่าทางแบบสำรวมอะไรงี้แล้วแบบเหมือนไม่รู้ว่าเขาตาบอดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในโลกจริงไอ้เจ้าลัทธิอมชินริเคียวก็แบบเป็นคนตาบอดตาไม่ดีเหมือนกันอ่ะเอออาจจะเป็นกิมมิคที่เขาใส่มาแต่ทรงมันเป็นลัทธิดีอ่ะทรงมันได้แบบเออเราก็รู้สึกว่ามันดูมันอาจจะดูใกล้ตัวคนญี่ปุ่นขึ้นมั้งแบบไอ้ตัวร้ายแนวยึดโลกมันอาจจะแบบมันก็มีได้เรื่อยๆอ่ะแต่แบบเฮ้ยถ้ามันเป็นลัทธิที่แบบมันต้องการอัปเกรดมนุษย์เพื่ออย่างที่ในเรื่องบอกว่าคือเพื่อสนองอีโก้ส่วนตัวมันก็อาจจะแบบแปลกใหม่แล้วก็มันอาจจะใกล้เคียงกับความจริงที่คนสามารถรีเลทกันได้ด้วยแหละแบบเออมันเป็นเรื่องความกลัวที่คนรีเลทได้อีกมุมนึงเราก็รู้สึกว่าตัวของลิโกะอาจจะเหมือนเป็นศาสดาอีกแบบนึงอ่ะเหมือนแบบเป็นคนที่แบบคอยชี้นำฮอนโกกับฮายาโตะโดยเฉพาะฮายาโตะที่แบบตัวเองหลงผิดเข้าช็อกเกอร์กับฮอนโกที่มันไม่มีทิศทางอะไรในชีวิตเลยอ่ะให้แบบรู้ว่าการเป็นคนน่ะมันคืออะไรแล้วแบบมีเป้าหมายในชีวิตแบบมีเจอขอความสงบจริงๆในชีวิตอ่ะก็คือการแบบยอมรับความเจ็บปวดยอมรับความทุกข์แล้วก็เมื่อถึงตอนนั้นน่ะ เขาก็จะได้เป็นคนอีกครั้งนึงอ่ะเรามองอย่างนั้นนะเอออีกอันนึงที่เราชอบคือไอ้ความเป็นคาเมนไรเดอร์เขาโฟกัสกับคาเมนกับไรเดอร์ของเขาจริงๆนะคือแบบไอ้หน้ากากกับมอเตอร์ไซค์อ่ะมันคือคีย์ของตัวละครจริงๆเลยมันไม่ใช่แบบเอสเตติกอ่ะ
ไม่ได้ใส่ไว้เฉยๆ
ใช่คือแบบเหมือนกับว่าความสงบทางจิตใจของคาเมนไรเดอร์แม่งอยู่ในนี้แล้วอ่ะมันคือมันอยู่ในหน้ากากกับมันอยู่กับมอเตอร์ไซค์อ่ะอย่างที่เราเห็นคือความคิดอุดมการณ์อะไรคำพูดคำสั่งเสียของยูริของลูริโกะก็ถูกอัดใส่เข้าไปในหน้ากากของฮอนโกตอนที่ลูริโกะแบบพูดไงปลดพลังการทางจิตใจของฮายาโตะด้วยการแบบทำให้เขากลับมารู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกครั้งอ่ะก็ทำผ่านหน้ากากเรารู้สึกว่าไอ้หน้ากากเนี้ยมันไม่ใช่แค่แบบใช้ปิดบังหน้าตาแต่มันคือแบบมันคือห้วงของความสงบของคาเมนไรเดอร์อ่ะมันคือสิ่งที่แบบ กำหนดความสงบให้กับคาเมนไรเดอร์มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนะที่เขาบอกว่ามันที่ฮอนโกบอกว่าแบบเหมือนเขาไม่มีอะไรทำเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆก็สนุกดีนั่นก็เป็นแบบความสงบทางใจของเขาเหมือนกันนะคือไอ้หน้ากากกับมอเตอร์ไซค์ก็คือไรเดอร์การเป็นไรเดอร์ใส่หน้ากากมันคือการทำให้เขาอยู่ในสภาวะที่แบบสงบนิ่งอีกครั้งหนึ่งไม่งงใช่ไหม
ไม่งงครับไม่งง
โอเค
พอดแคสต์นี้คุยได้อะไรลึกกว่าเดิมเยอะเลย แต่ตรงช็อกเกอร์เนี่ยที่พี่ทันยกมาบอกว่ามันเหมือนกับลัทธิเนี่ยจะว่าไปก็เพิ่งมารู้สึกตอนที่ฟังพี่ทันบอกอะไรเงี้ยพออธิบายกันแล้วรู้สึก make sense ขึ้นเยอะกับตัวองค์กรช็อกเกอร์เนี่ยเพราะก่อนตอนดูหนังอะผมรู้สึกช็อกเกอร์แม่งเป็นอะไรที่แบบลอยๆมากคือเราไม่รู้ถึงความน่ากลัวไม่รู้ถึงแบบภัยร้ายจากมันเลยอะไรเงี้ยคือต่างกับช็อกเกอร์ของโชวะที่มันพูดอยู่ทุกตอนว่าเอ้ยกูยึดครองโลกมึงไปหาทางทำอะไรชั่วๆต่อไปดิอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบผสมพิษลงในน้ำประปาแบบปล่อยเชื้อโรคอันตรายอะไรเงี้ยต่างๆแต่อันนี้มันเหมือนก็แค่มันแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขอะเป็นข้ออ้างของมันอะไรเงี้ยว่ามาจอยช็อกเกอร์สิแล้วคุณจะมีความสุขอะไรเงี้ยมันดูเป็นลัทธิขึ้นซึ่งมันนึกพอมาฟังพี่ธันเนี้ยมันดูกลายเป็นว่ามันดูน่ากลัวขึ้นเยอะเลยเพราะตอนดูหนังผมรู้สึกไม่ค่อยกลัวช็อกเกอร์เหมือนกับที่ตอนเด็กๆผมกลัวช็อกเกอร์ในของโชวะเลย
แต่พูดตรงนี้พี่แซงนิดนึงใช่ไหมคือพี่กลับไปดูต้นฉบับอะใช่ไหมพี่เห็นว่าพวกลูกสมุนอะไรเงี้ยมันจะใช้วิธีการทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆอ่ะใช่ไหมพี่รู้สึกว่าเชี่ยนี่หลอนยิ่งกว่าหนังอันโน่แบบดิบกว่าหนังอันโน่อีกเหี้ย
ดิบเลย
ดูอะไรอยู่เนี่ย
ไม่ใช่คุมโม่งด้วยคุมโม่งมาตอนหลังนะ
แล้วมันเหมือนแบบสามารถแบบจำแรงกายเป็นคนปกติได้แวบไปอีกทีนึงไอ้เหี้ยกลายเป็นหน้าสีๆแล้วพี่ก็แบบโอ้ยเหี้ยโคตรหลอนเลย
ล้อถ่ายโคตรอัพหน้าเลย
วี
โคตรอัพหน้าใกล้ๆอะไรแกโอ้โหดูตอนเด็กยังหลอนนั่นแหละก็ตอนดูหนังจริงผมรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกถึงความน่ากลัวว่าทำไมเราต้องกลัวช็อกเกอร์เลยวะแบบกลัวอยู่แค่ฉากเดียวคือตอนที่ลูริโกแคมปิ้งอยู่กับฮอนโกอ่ะตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็แบบเห็นว่าเฮ้ยคนทั้งเมืองแม่งโดนอยู่ในเขตของในตัวต่อตัวพึ่งอ่ะแบบคุมทั้งเมืองเลยอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าลูริโกบอกถ้าเกิดไม่ทำอะไรเนี่ยทั้งโลกอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะผมรู้สึกเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองนะที่แบบที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นภัยอ่ะ
ถ่ายแบบแข็งๆเนี่ยเดินคนยืนอย่าง
เ
ง
ี้ยเดินมันเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยแต่แบบว่ามันแค่ซีนเดียวที่เหลือเรารู้สึกแบบเรากลับมาไม่กลัวแล้วรู้สึกมันแค่องค์กรเล็กๆมากเลยเหมือนแบบองค์กรชุดดำอ่ะแบบกูมึงกลัวพวกโคนันมึงกลัวอะไรกันนะแบบองค์กรมึงมีไม่กี่คนแบบมึงจะทำอะไรกันแน่อะไรเงี้ยแบบอารมณ์มันประมาณนั้นนะแต่พอพี่ทันมาบอกว่าที่ไปเปรียบกับลัทธิเงี้ยก็เมคเซนส์ขึ้นที่ผมเสริมมีประมาณนี้ครับ
เพราะว่าไอ้ลัทธิมันน่ากลัวแบบแต่อย่างไอ้ตัวพี่ชัยลิโกะผมก็ตลกการนำเสนอแบบทำไมต้องมานั่งเป็นแบบเป็นชุดคอนเพย์กับตัวเฮ้ยแล้วก็นั่งรอบทุกนายนะ
โอ้แล้วแบบ
นี่เสนอเขามันทำให้เราแบบมันดูไม่เหมือนเขาแบบผ่าน
ความทุกข์
แม่เสียชีวิตผ่านความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนแบบมีความสุขในการแบบอยู่ในปลานของเขาอะไรสักอย่างเงี้ยนะตอนนี้ผมก็แบบแต่ผมแค่แต่การที่อันโนแสดงออกแบบนั้นนะทำให้เราไม่ค่อยเราดูไม่ออกว่านี่คือคนที่แม่งทุกข์ลึกๆอยู่ภายในพี่เข้าใจผมนะมาดูเป็นคนที่คลั่งพลังแบบเ
พ้ออันโนทำเองเข้าใจเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนั้นอ่ะเหตุผมเห็นเหมือนคนแบบตีความในโซเชียลอยู่แบบแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าแบบประมาณเขียนมาว่าอะไรแต่เหมือนกับจำได้ลางๆว่าเหมือนกับว่าที่มันแต่งตัวเป็นเหมือนกับเป็นไรเดอร์เหมือนพวกฮอนโกกับอิจิบุนจิอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ผ้าพันคอตามด้วยแต่เป็นสีขาวอะไรเงี้ยมันเป็นการสื่ออะไรบางอย่างป่ะเหมือนกับเป็นการแบบเป็นการล้อของฮอนโกอีกทีนึงหรือเปล่า
แต่เหมือนผมชอบที่มีเหมือนมีคนวิเคราะห์มาไว้ว่าเหมือนผ้าพันคอมันสื่อถึงแบบถ้าคุณประมาณว่าถ้าฮอนโกไม่ใส่ผ้าพันคอมึงเป็นแค่ช็อกเกอร์แต่ถ้ามึงใส่ผ้าพันคอปุ๊บมึงคือคอมไรเดอร์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่อย่างเช่นอย่างตอนแรกฮอนโกเป็นช็อกเกอร์พอลิโกใส่ผ้าพันคอปุ๊บ
บอกเป็นฮีโร่อะไร
เงี้ยได้แล้วแล้วตอนยังตอนแบบอุจิมอนจิอ่ะตอนแรกเขาเป็นช็อกเกอร์ไงแต่พอล้างสมองปุ๊บโดริโกใส่ผ้าเป็นคอปุ๊บจากนี้มึงคือคอมไรเดอร์แล้วอะไรเงี้ยต้องพี่ชายมึงเลยเหมือนล้อนี่ฉันก็เหมือนพวกนายแล้วนะอะไรเงี้ยประมาณนั้น
เหมือนสถาปนาตัวเองเป็นเวรบุรุษผู้ขอบผู้
กับกู้อีกแบบนึง
ขอบกู้มนุษยชาติที่แท้ทรูอีกแบบนึงจริงด้วยเพราะว่ามันคอมันยาวกว่าด้วยนะ
เออแล้วเป็นสีขาวอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่ค่อยบอกตรงผมยังไม่ค่อยเก็ทปลานว่ะเรื่องปลานอันนี้ใครอธิบายให้ผมฟังได้ไหมมันเหมือนกับแนวแบบวิทยายุทธแบบนี้แบบหนังกำลังภายใน
เหมือนเขายังไงดีเหมือนอโนใส่ปลานเข้ามาเพื่อที่จะให้เขาสามารถเล่าในสิ่งที่เขาอยากจะเล่าได้พี่อย่างเช่นตัวร้ายต้องการให้แบบมนุษย์ทุกคนอย่างเงี้ยมีความสุขอยู่ในปลานของเขาอะไรเงี้ยก็ใส่เขาปลานเข้ามาหรือว่าอย่างช่วงท้ายที่ยังไงเดียเหมือนเขาต้องการให้ฮอนโกใช้พลังจนหมดจนตายอะไรเงี้ยก็จะมีคำว่าปลานอะไรเงี้ยพี่อย่างเช่นถ้าอุลตร้าแมนก็จะมีพลังแห่งแสงอะไรเงี้ยเหมือนถ้าพลังหมดก็พลังตัวเขาเริ่มการสีดำอะไรเงี้ยพี่เห็นปะเขาแค่ต้องการให้มีแบบอะไรบางอย่างเข้ามา
ให้แบบจับต้องได้อะไรเงี้ยให้แบบให้เรียกให้คนเรียก
สร้างปลานขึ้นมาให้มันจับต้องได
้
อย่างแบบคอนโกต้องดูพลังชีวิตทุกคนเพื่อที่จะให้ตัวเองมีพลังอะไรก็คือเป็นปลานของคอนโกอะไรงั้น
เหมือนเป็นแนววิญญาณปะ
ใช่ปลานของตัวต่อก็คือทำให้ทุกคนเชื่อฟังเขาอะไรเงี้ยเหมือนอันโนน่าต้องการสร้างของพวกนี้ให้มันมีเหตุผลนะที่มาที่ไปอะพี่ดังนั้นถ้าให้ช็อกเกอร์มีพลังพวกนี้เลยมันดูไม่มีที่มาที่ไปไงก็เลยสร้างสิ่งที่ว่าปลายขึ้นมาเพื่อให้มันมีแบบมันมีเขาเรียกไงอ่ะเป็นวิทยาศาสตร์ได้บ้าง
เหมือนกับแค่แบบของเก่ามันแค่ดัดแปลงร่างกายนะแล้วก็มีพลังเลยอะไรอย่างเง
ี้ยใช่เลยใส่ปลายเข้ามาเขาจะได้อโนจะได้เล่าสิ่งที่เขาอยากเล่าได้อะไรเงี้ยผมเข้าใจอย่างนั้นนะ
อืมครับ
เรื่องปลายเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันจริงๆมันก็ถ้าพูดให้มันเข้าใจง่ายหน่อยก็คือเป็นการตีความพลังที่คิดว่าไงนะหมายความว่าในของต้นฉบับเนี่ยมันก็คือเป็นความเข้าใจง่ายๆใช่ไหมคือเนี่ยถูกดัดแปลงแล้วก็คือกลายเป็นยอดมนุษย์ไปใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามันไม่มีมิติความเป็นแบบอ้าวดัดแปลงแล้วไอ้การจัดการพลังที่อยู่ในตัวมันมีวิธีที่จะต้องแบบเหมือนดูแลมันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าอันโน้นเนี่ยต่อยอดมาด้วยแบบว่าเออพอดัดแปลงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นยอดมนุษย์ไปตลอดแบบมันจะมีแบบเงื่อนไขของมันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งปานพี่รู้สึกว่าอย่างพี่ชอบดีเทลที่แบบว่าเนี่ยที่ยังเป็นหน้าตาแบบว่าเป็นคาเมเลเดอร์แล้วพอมันไปบิดเข็มขัดอะแล้วมันเหมือนมีลมออกใช่ป่ะเหมือนขับปานออกหรืออะไรสักอย่างเพื่อให้มันแบบเหมือนกับว่ากลับไปสู่ภาวะเดิมหรืออะไรเงี้ยมันก็กลับกลายเป็นร่างคนใช่ป่ะอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันก็เป็นดีเทลที่แบบมันดูเหมือนแบบตีความต่อยอดให้ชัดขึ้นว่าพอมันเป็นดัดแปลงมนุษย์ดัดแปลงแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่มันมีเงื่อนไขมันมีอะไรพวกนี้อยู่ที่แบบว่ามึงก็ต้องเรียนรู้อยู่เหมือนกันนะแล้วมันก็ลึกซึ้งอยู่ลึกซึ้งนะเพราะมันมีซีนที่แบบว่าที่ฝั่งของไอ้พวกชายในชุดสูทอ่ะต้องเรียกว่าอะไรว่าหน่วยอะไรวะที่มันบอกว่า
เป็น FBI
หน่วยวิทยา
หน่วยวิทยา
หน่วยเรียกหน่วยพิยะไปก่อนแล้วกันหน่วยพิยะที่มันแบบ
FBI ที่มันบอกว่า
ที่มันเล่าว่าเนี่ยไปจัดการทะลึ่งบ้องไปจัดการตัวบอสนั่นซะก่อนใช่ไหมก็เลยแบบ
โดนกันจัดการ
นอนใช่อะไรเงี้ยแล้วนางเอกก็พูดอธิบายเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ตายหรอกแต่มันคือแบบปานออกไปถูกดูดปานออกไปหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือก็คือวิญญาณออกไปแล้วนั่นแหละก็คือประชาภารกิจได้พี่ก็ฟังแล้วก็แบบเงินก็ซับซ้อนดีเหมือนแบบตายหรือไม่ตายเนี่ยอะไรที่อะไรเงี้ย
ก็คือเหมือนก็ไม่ฟื้นแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ตายสมองยังไม่ตายเนี่ยเหมือนกับคนเป็นโคม่ามั้งผมว่า
เหมือนแบบพลังฟอร์สไงพี
่ดึงฟอร์สออกจากร่างกายไปแล้ว
ยังมีฟอร์สอยู
่แต่สิ่งที่พี่รู้สึกก็คือมันดูเป็นเงื่อนไขนึงที่มันดูสำคัญกับการเป็นช็อกเกอร์อยู่เหมือนกันเหมือนการใช้ปานแต่ละคนการแบ่งให้อีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างที่ช่องใช่อย่างช่องพูดถึงมันก็กลายเป็นเครื่องมือได้เหมือนกันในการจะเล่าว่ามันจะใช้ปานทำให้อีตัวสุดท้ายพี่ชายนางเอกถูกป่ะแล้วก็เหมือนแบบถ่ายทอดให้หมดก็เหมือนเสียสละไปแล้วอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เป็นเครื่องมือได้แล้วก็ในแง่นึงพี่ว่ามันก็ทำให้แบบว่า ดูมีปรัชญาอะไรขึ้นมาหน่อยเหมือนแบบประมาณว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยร่างกายมันแค่นั้นเลยอ่ะคือถ้าแกปราณแกถูกดูดออกไปคือก็คือเท่ากับตายแล้วอ่ะนึกออกปะอะไรอย่างนั้นนะพี่จะรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกว่าชีวิตคนเราก็เท่านั้นก็เท่านี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบอะไรแบบนั้นน่ะ
ผมมองว่าแบบปราณในเรื่องน่ะสื่อถึงความสุขวิธีหาความสุขของแต่ละคนก็ได้นะอย่างฮันโกเนี่ยเขาบอกว่าความสุขของฮันโกการขี่รถเล่นใช่ไห
ม
ก็ให้ปาฮันโกคือต้องขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยพี่ก็รับล
ม
ปาของตัวต่อก็คือเขาชอบการมีบริวารอะไรเงี้ยพลังปาของเขาคือต้องมีแบบลูกน้
อง
ปาของตัวร้ายก็อาจจะแบบต้องการคือการให้ทุกคนมีความสุขอะไรเงี้ยอันนี้คือปาของเขาคือการทำให้แบบทุกคนมีความสุขจากเขาอะไรเงี้ยผมเดานะผมเดาอันนี้ก
็
มีความไปตามความ
เข้าใจดูเหมือนปามันก็แต่ละคนมันมีเรียกว่าปราณก็อาจจะเป็นตัวกำหนดบุคลิกบางอย่างของตัวละครนั้นๆถูกไหมอะไรอย่างนั้นเออแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันมีใครสักคนที่พยายามจะควบคุมใช้ประโยชน์จากปราณเนี่ยก็คือไอ้ช็อกเกอร์เนี่ยแหละถูกปะอะไรอย่างเงี้ย
มันเหมือนเป็นอังวิญญาณหรือจิตอะไรสักอย่างด้วยแหละแบบ
อ
ย่างตอนที่นางเอกแบบเหมือนจะโดนไอ้มนุษย์ข้างเขาควบคุมด้วยไวรัสอะไรของมันนะแล้วบางคนนะบอกเปล่าเราโมดิฟายปราณของเราแล้วเราแบบปราณเราแข็งพอที่จะแบบ
ไม
่
ได
้ไม่ตกเป็นเหยื่อที่โดนควบคุมจิตใจของไอ้มนุษย์ข้างคาวเนี่ยเรารู้สึกนี่มันจะสื่อถึงจิตถึงวิญญาณด้วยหรือเปล่าอะไรแบบถ้าจิตแข็งพอก็จะไม่โดนแบบชักจูงหรือควบคุมไปได้ง่ายอะไรอย่างนั้น
อันนี้เอาจริงๆฉากสินข้างข่าวนี่ผมขอแทรกนิดนึงไอ้ที่ออกมาเป็นคนตบมือกันเยอะๆแบบฉากจบอีวานเกเลียนนั่นคือมันทำไปเพื่ออะไรมั้ยทีแรกคือมันเหมือนกับมันจะโชว์พลังมันเฉยๆแบบว่าแบบโอ้กูคุมคนได้เยอะขนาดนี้นะอะไรอย่างงี้ผมเข้าใจถูกป่ะหรือว่าไม่ใช
่ที่ผมงงว่ามันต้องสร้างเป็นลูดิโกจำนวน100คนเหรอ
ผมก็งงเหมือนกันแบบ
อันนี้ผมก็ไม่เก็ทเหมือนกัน
มาเป็นแบบนางเอกแบบเยอะๆอะไรเงี้ยหรือมันแค่แต่งตัวเหมือนเฉย
ไอ้เนี่ยพี่แบมคุณไม่อ่านมังงะไงนี่ต้องโดนคนบอก
เนี่ย
คือคนไม่อ่านมังงะไง
มีคนบอกเนี่ยมันคือความล้มเหลวของในการเป็นภาพยนตร์นะถ้าเกิดคุณจะแบบมาบอกว่าต้องดูหนังแล้วก็ควบคู่กับการอ่านมังงะด้วยเพื่อที่จะเข้าใจเนื้อเรื่อง
ผมอยากถามสรุปอันนี้มันชื่อเรื่องชินคาเมเดอร์หรือไอ้ช็อกโกไซด์เดอะมูฟวี่วะทำไมก็ต้องอ่านมังงะเว้ยเข้าใจเลยเรื่องเลยอันนี้ผมแบบ
เพราะว่าอันนี้พี่เบียร์อันนี้พี่ทันน่าจะรู้แล้วแต่พี่เบียร์อันนี้มันจะมีมังงะที่เป็นเนื้อเรื่องก่อนนะพรีลูดของหนังนะชื่อช็อกเกอร์ไซส์มันจะเล่าเรื่องฝั่งของไอตัวหัวหน้าองค์กรตอนเด็กนั่นแหละว่าแบบเขาเจอผ่านความเจ็บปวดอะไรมาแล้วแบบมาเข้าช็อกเกอร์ได้ยังไงคุณพ่อพามาแล้วก็แบบ
ม
ีเมนเทอร์เป็นแบบอาจารย์สองคนคือตัวแมงป่องกับตัวแมงมุมอะไรเงี้ยซึ่งในหนังแม่งแบบโผล่มาแบบมาไวไปไวเลยผมก็แบบมันจำเป็นต้องอ่านมังงะจริงเหรอวะ
ฉันรู้สึกว่าถ้าอ่านมังงะโอเคมันอาจจะมีสองอารมณ์คือมันอินขึ้นหรือแบบโอเคคอนเทกต์มันเปลี่ยนแต่เรารู้สึกว่าถ้าไม่อ่านมังงะมันก็
ไม่ได้สำคัญ
มันก็ไม่มีอะไรที่แบบเสียไปอ่ะนึกออกไหมค
ือ
แบบโอเคคอนเทกต์มันอาจจะเปลี่ยนแต่แบบบางจุดเราก็ยังพอแบบต่อกันได้อยู่หรือบางจุดแบบมันขาดหายไปมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรมากอะ
มังงะหรือว่าพวกคอมิกเนื้อเรื่องแยกเนี่ยอย่างแบบอย่างแม้แต่ Godzilla ของ Monsterverse เองอย่างเงี้ยที่หลายคนบอกว่าอุ๊ยเนี่ยต้องอ่านคอมิกไงเข้าใจทำไมคีบหลัง Godzilla ภาคนี้แม่งเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันคือแค่แบบเป็นเนื้อเรื่องเสริมเฉยๆอะที
่
คุณจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้อะคือถ้าคุณเป็นแฟนแล้วคุณชอบแล้วคุณก็ไปสนใจโลกมันสนใจเวิลด์ของมันอะไรเงี้ยในหนังก็แบบไปหาคอมิกหรือมังงะเนี่ยมาอ่านเพื่อแบบว่าเสพข้อมูลเพิ่มก็ได้เพราะว่าแบบสื่อสิ่งพิมพ์พวกเนี้ยมันทำมาเพื่อเสริมโดยที่ไม่กระทบกับเนื้อเรื่องในหนังมากอะใช่มันเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งเท่านั้นเองใช่คือคุณจะไม่อ่านก็ได้แบบมันไม่ได้สำคัญกับหนังเลยอะไรเงี้ยคนไปให้ค่าเกินไปนะ
ใช่เรารู้สึกว่าแบบต่อให้ไม่มีคอนเทกต์ในมังงะมันไม่ต้องเสพให้หมดก็ได้เพราะแบบยังไงคนก็แบ ถ้าเขาสนใจจริงๆเขาก็แบบโยงนู่นโยงนี่ได้มันอาจจะไม่ได้ตรงกันในที่เขาแคนนอนน่ะแต่แบบคนมันก็จับมันก็พอจับจุดได้อะอย่างแบบเออไอตัวหุ่นเคในเรื่องมันก็น่าจะมีเหตุผลที่มันเกิดขึ้นมาในมันนะ แต่เรารู้สึกว่าเออพอเราดูแค่ในหนังเพียวๆเราก็จะรู้สึกว่าเออมัน
มาทำไมวะอะไร
ไม่เรารู้สึกว่ามันคือแบบเป็นต้นแบบของไอ้พวกมนุษย์ดัดแปลงอะไรพวกนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะเออเหมือนเขาม
ีความรู้แบบในอนาคตเลย
อะไรแบบนั้นอ่ะมันก็พอมีคอนเทกต์อยู่แล้วก็พอจับโยงนั่นโยงนี่ได้อยู่ว่าแบบเออมันไม่ต้องอ่านมังงะให้อรรถรสครบอ่ะอันนั้นมันก็เกินไปหน่อยอะไรอย่างนั้น
คือเห็นว่าคนเออะก็ไล่ไปอ่านมังงะอย่างเดียวผมรู้สึกแบบเออ
มันไม่ต้องมันไม่ได้ขนาดนั้นเออพูดถึงไอ้หุ่นเคเรารู้สึกว่าคำชินคาเมนไรเดอร์มันไม่ได้แค่แบบมันไม่ได้แค่แบบฉลองแค่คาเมนไรเดอร์แต่เหมือนแบบมันคือการเอางานช่วงนั้นของอาจารย์อิชิโนมริโชทาโร่มายำรวมกันให้แบบอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่ในลักษณะที่แบบมันโฟลว์ไปด้วยกันนะแ
บบครับก็คือเอา
หุ่น
เคมันใส่ในช็อกเกอร์เอออะไรอย่างเงี้ย
ใช่อย่างหุ่นเคก็มาจากไอ้กับหนังเรื่องหุ่นตำรวจเคมันก็หน้าตาแบบนี้นี่แหละแต่มันเป็นตำรวจเออเวลาสู้ก็ถอดเสื้อออกมาแบบมีป้อมปืนอยู่ในตัวอะไรเงี้ยไอ้ตัวบอสใหญ่อิจิโร่อ่ะร่างตอนที่แบบเป็นร่างในจิตของลูริโกะปะที่โผล่มาแล้วใส่แจ็คเก็ตดำอ่ะก็คล้ายๆกับตัวฮาไคเดอร์ในเรื่องคีไคเดอร์เพราะว่าร่างคนของฮาไคเดอร์มันจะใส่แจ็คเก็ตดำไงชื่ออิจิโร่มันก็เหมือนไอ้คีไคเดอร์01ร่างไรเดอร์ของเขาก็เป็นแบบเนี่ยผีเสื้อสีน้ำเงินเหมือนไอ้มนุษย์ไฟฟ้าอินัสแมนอ่ะที่แบบตอนแรกมันก็ต้องเป็นดักแด้ก่อนน่ะเป็นมนุษย์ดักแด้ตัวอ้วนสู้ไปสักพักแบบสะสมเวลไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบถึงจุดๆนึงมันก็ระเบิดตัวเป็นอินาสแมนในเรื่องมันก็แบบเป็นภาวะดักแด้อะไรงี้เหมือนกันเออไอชุดของคาเมนไรเดอร์ไอคาเมนไรเดอร์ที่มันแบบใส่เป็นชุดโปรเทคแล้วแบบมีเวลาจำกัดเพราะแบบไม่งั้นปลามันจะใช้เยอะเกินแล้วโอเวอร์ฮีทมันก็คล้ายๆกับเรื่องซูแบตอะของอาจารย์โจทาโร่มันจะที่มันเหมือนคาวบอยใส่ชุดดำอะแต่ว่าเวลาสู้กับผู้ร้ายมันจะเอาเป็นชุดพิเศษอะคล้ายๆชุดนินจาสีแดงอะมาใส่แต่ชุดมันอยู่ได้ประมาณ5นาทีอะเออไม่งั้นมันจะระเบิดเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็เอาไอ้พวกกิมมิคนู่นนี่นั่นจากย่อมมนุษย์ชั่วในของอาจารย์โจทาโร่มาแบบใส่เล็กผสมน้อยได้แบบเนียนๆดี
เซอร์วิสแฟนๆไป
ใช่อารมณ์แบบเออไอ้ร่างแรกๆของเคตอนมันเป็นเจอ่ะก็แบบมีครึ่งหน้าเหมือนคีไคเดอร์อะไรงี้เออก็แบบน่ารักดี
อ่ะใครมีอะไรจะเสริมก่อนปิดท้ายไหมผมว่าเราก็คุยกันพอสมควรนะเออช่องอื่นๆเขาก็คงจะคุยกันเรื่องซีจงซีจีคุยเรื่องอะไรกันไอ้พวกนี้กันไปแบบประมาณนึงละเออเรามาแบบคุยกันมุมใหม่ๆบ้าง
พูดอย่างนึงแล้วกันว่าสิ่งที่พี่สังเกตอย่างหนึ่งหลังจากที่พี่ไปดูย้อนไปดูแบบต้นฉบับ5-6ตอนที่ผ่านมาพี่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ซิงคาเมเรเดอร์มันต่างไปจากต้นฉบับอย่างหนึ่งก็คือดูเหมือนไอตัวพระเอกเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวหมวกเรียกหน้ากากเหมือนเรียกได้ทั้งสองอย่างเลยป่าววะมันเหมือนมันสามารถแบบในขณะที่ของต้นฉบับอะมันจะอยู่ในภายใต้ในรูปลักษณ์อย่างนั้นแหละก็คือต่อเมื่อแบบเห็นชินแล้วใช่ไหมแปลงร่างโดยการแบบว่ารับพลังสายลมอะไรนั่นแล้วค่อยเป็นแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในคาเมเรเดอร์ชินคาเมเรเดอร์ซ้ำๆเนี่ยมันคือการแบบเดี๋ยวถอดเดี๋ยวใส่เดี๋ยวถอดเดี๋ยวใส่คือเดี๋ยวถือเดี๋ยวอะไรเงี้ยจะพี่รู้สึกว่ามันมีความแบบมวลบางอย่างที่ทำให้พี่เหมือนกับว่าคิดเหมือนกันว่าในขณะที่ต้นฉบับอะมันแบ่งอย่างชัดเจนว่าเออพระเอกเนี่ยจะกลายเป็นทรานส์ฟอร์มไปอีกแบบนึงอะมันมีความชัดเจนบางอย่างของมันอยู่นึกออกปะเหมือนประมาณว่าพอมันไม่ได้แปลงมันก็เป็นเหมือนคนนี่แหละนึกออกปะแต่ว่าพอในเวอร์ชันของชิงคาเมเรเดอร์อ่ะพอมัน ถือบ้างถืออะไรมั่งตลอดเวลาพี่รู้สึกว่ามันเป็นความหนักอึ้งที่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นการว่าทำให้เห็นว่าไม่ว่าตัวพระเอกจะแปลงร่างจะเฮนชินหรือไม่แปลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบกรับไอ้หมวกอันหนักอึ้งอย่างนั้นน่ะแทบจะเรียกว่าตลอดเวลาเลยมันมักจะมีช็อตที่แบบโคสอัพถือแล้วก็โคสอัพไปที่หมวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะเป็นช็อตอย่างเงี้ยเยอะมากเลยในเรื่องจนพี่รู้สึกว่าบางทีแล้วพี่อยากจะถ้ามีคนถามว่าคาเมเรเดอร์เนี่ยให้เลือกมาช็อตเดียวเนี่ยพี่อยากจะเลือกแค่ว่าแค่ฮอนโกถือหมวกอย่างนั้นแหละนั่นคือภาวะของไรเดอร์แหละนอกจากขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันคือความแบบหัวเป็นคนอยู่แต่ถือหมวกนั้นไว้หมวกในแบบที่เรารู้ว่านั่นเป็นแบบที่เขาจะใส่แล้วข้างใต้กายไม่เป็นคนนึกออกไหมแต่ขนาดที่ต้นฉบับในต้นฉบับมันชัดเจนมากว่าแบ่งไปเลยว่าแบบว่าไม่ได้มาถอดอะไรอย่างนั้นถูกป่ะไม่ได้แบบเออแต่พี่รู้สึกตีความแบบซึ่งพี่คิดพี่ไม่แน่ใจว่าคาเมเรเดอร์มันเคยตีความอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าการถือหมวกอย่างนั้นน่ะมันต้องมีมีนิ่งความหมายอะไรบางอย่างแน่นอนเออพี่ก็รู้สึกว่ามันคงเป็นการถืออะไรมาสักแทงให้เห็นว่าตัวละครถืออะไรบางอย่างอันหนักครึ่งเอาไว้แล้วมันก็เรียกว่าไม่อยู่ไกลมือเนาะมันยังไงก็ต้องมาสวมพอมันกลายเป็นรูปร่างแบบเป็นหมวกปกติก็คือสวมขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะออกไปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วหมวกนั้นมันพอหมวกนั้นมันกลายเป็นหน้ากากไรเดอร์กลายเป็นแปลงร่างสมบูรณ์แล้วมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งคือยังไงเอาเป็นว่าฮอนโกก็ไม่สามารถทิ้งหมวกนี้ได้พี่ก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนนี้ของเป็นภาระหนักอึ้งเป็นอะไรที่ทิ้งไม่ได้เป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้อะไรพี่ว่ามันก็ชัดเจนหนึ่งเหมือนกันในวิชวลแบบนั้นในแบบที่มันเหมือนเป็นภาพที่คนในหมกมุ่นอยู่กับหมวก แบบว่าเออแล้วไหนเอาหมวกมาอัปเกรดสิฉันจะใส่นั่นนี่ให้ขีดเส้นใต้เออชัดขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ไม่เห็นภาพโปสเตอร์ที่เขาถือหมวกอะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่มาดูแล้วแบบเอ้ยกูชอบภาพโปสเตอร์นี้มากขึ้นกว่าเดิมเลยว่ะนี่แหละคือคาเมเรเดอร์มั้งอะไรเงี้ย
แม้แต่โปสเตอร์นะโปสเตอร์ก็โปสเตอร์อันหนึ่งที่เป็นแบบโฟกัสแค่หมวกแบบเออโฟกัสแต่หมวกอย่างเดียวนะ
ก็เป็นการแบบก็จำชื่อใช่ไหมมาร์สไรเดอร์เนี่ยคาเมนไรเดอร
์มาร์สไรเดอร์หน้ากากนักบิด
ตายยังไงก็ได้ให้เห็นสองอย่างเนี้ยเยอะที่สุดพี่ว่าอันโนแม่งคิดแค่นี้เหมือนแบบนึกออกไหมเราเอ็กซ์คิวซีนออกมาแบบทีมงานถามอันเราต้องไล่เรียงไงฮะหมวกไว้ก่อนหมวกไว้ก่อนมอไซค์ไว้ก่อนมอไซค์ไว้ก่อนหมวกไว้ก่อนอะไรเงี้ยย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำมันแบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนดูนะแล้วแบบซีนที่ไอตัวอะไรนะไรเดอร์หมายเลข2มันดูหมวกนั่นน่ะเดี๋ยวคนดูมันไปเองเลยว่ามันก็มีคนซึ้งอ่ะใช่มั้ยพี่ก็ได้ยินมาคนแบบเห็นฉากนั้นแค่ดูหมวกก็รู้สึกได้พี่รู้สึกว่าเออมันเป็นการย้ำมาตลอดทั้งเรื่องจนแบบว่ามันก็ทำงานในถึงจุดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วจะเป็นแบบหมวกนั้นเป็นเครื่องมือส่งสารจากลูริโกสารนั่นอีกก็ชัดเข้าไปอีกถูกป่ะทุกอย่างคือหมวก
เป็นเลกาซีที่ส่งต่อมา
คือหมวกเท่านั้นพี่ว่าถ้าเรื่องนี้แม่งออกพร้อมหมวกมาพี่ว่าพี่อาจจะซื้อเลย
โอ้โหนี่ของจริง
นะชงฟังพี่ไว้พี่อยากซื้อเลยแบบสำคัญมากใช่ไหม
แต่คงไม่ออก
มาดิ
ออกมอไซค์นะพี่แบบเอองานทีซีโร
่เราส่งพี่แบมจะปล่อยไหมไอพีกูอาร์ตัวแรกตัวสองมันแถมหมวกแยกด้วยนะ
โอ้ผม
นี่ผมพูดแล้วมีความหมายขึ้นเลยไหมอยากซื้อเลย
บอกพอมาตอนแรกผมไม่อยากซื้อฮอนโกตัวใหม่เพราะพี่เบียร์พูดมาเงี้ยถ้าถือหมวกดูมีความหมายมันทันที
มันต้องถอดหมวก
แต่ไม่ปล่อยดีกว่าครับตัวแรกนี่ผมกว่าจะหามาได้เ
อออ่
ะ
ครับ
โอเคครับใครมีอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติมกันไหมครับก่อนจะจบรายการในค่ำคืนนี้
เออนิดนึงทำไมคาเมเรเดอร์รีบูทตั้งกับแบ็กซันเลยมันพระเอกมันต้องมีปัญหาขาหักตลอดเลย
เออ
แบ็กซันก็แบบเป๋ตั้งแต่เป๋ตั้งแต่ยุค70ไอ้นี่สู้กับเบอร์2อยู่ดีแม่งโดนเตะขาหักเฉยเลยแบบ
เออแล้ว
เดจาวู
แล้วไออันนี้ผมว่ามันคือขาหัก
แบบยืดของร่างกายมั้ยอะไรอย่างงั้น
มันขาหักแบบคาราวะต้นฉบับป่ะแต่ว่าไอต้นฉบับคือแบบไม่หักจริงอุบัติเหตุ
เห็นเขาบอกว่าที่ฮอนโกหักนี่น่าจะเหมือนอ้างอิงจากเหตุการณ์จริงที่นักแสดงฮอนโกขาหักอะพี
่โ
อ
้โห
ผมได้ทั้งเราไอจีมาเล่นแทน
เนี่ยก็ผมเล่นมุกปรากฏเป็นของจริง
ฮอนโกขาหักเหมือนแบบอ้างอิงเฉยเหมือนเป็นการแซวๆในยุคนั้นอะไรเงี้ยพี่อิจตัวเองเล็กน้อยก็เลยในหนังให้ฮอนโกขาหัก
เออแล้วช็อตมันถ่ายแบบตลกเหมือนกันนะท่าที่มันนอนอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็แบบขาหักอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันมีช็อตหนึ่งที่มันถ่ายเห็นทั้งตัวเห็นไหมที่มันแบบมันนอนลงไปแล้วแบบขาบิดไปเลย
แล้วช็อตนั้นมันซีนอารมณ์ด้วยนะแต่แบบมันฮาดีภาพนี้ภาพนี้มันฮาแต่มือเกาะคือแบบใกล้ตายแล้วนะ
แต่มันหักแบบมันหักแล้วมันเอฟเฟกต์จริงๆอ่ะแบบไปช่วยเอสลุยโกะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นงานเซอร์วิสแบบเนียนๆดีแต่แบบคุณฟูจิโอกะฮิโรชิมาเห็นแล้วถ้าแกรู้ว่ามันเป็นการทริบิวให้แกคงแบบนิดๆอ่ะ
รู้สึกแปลกๆอ่ะอันนั้นกูหักจริงเว้ย
เหมือนล้อเหมือนโดนล้อ
คือแกสตันเองไงตอนนั้นน่ะมอไซค์ล้มขาหักจริงต้องเปลี่ยนตัว
แล้วเหมือนเรื่องนี้เขาให้นักแสดงสตันเองหมดเลยนะมาดูเบื้องหลังมาใช่นักแสดงยกเว้นช็อตแมงมุมมั้งเขาใช้สตันแมนคนที่แต่งมาเลยเดินนะแต่ว่าที่เหลือเขาให้นักแสดงเล่นหมดเลยตอนท้ายที่ต่อยกับซีโร่เขาให้นักแสดงเล่นเอง
อ๋อเออทรงมันก็ดูแบบนักแสดงเล่นเองอยู่นะแบบ
กล้องมันดูถ่ายแฟนเมดแม่นะตอนจบที่มันปล้ำกันอ่ะ
มันดูสดอ่ะอารมณ์มันแบบเออมันก็ดูดิบเดียวแบบกูเหนื่อยแล้วนะอะไรอย่างนั้นทำไมมึงไม่ตายซะทีอะไร
คนดูก็เหนื่อย
ใส่เอา
เหนื่อย
เอาเทคสุดท้ายด้วยนะอะไรอย
่างนี้แต่แบบดูเหนื่อยสุด
ๆแต่ผมอยากเห็นเวอร์ชันนี้เลยอ่ะบอกว่าเหมือนโน้บอกว่าจริงๆมีเวอร์ชันเดเรคเตอร์คัทนะแบบว่าถ้าจริงๆมันมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วก็จริงๆแบบผมดูเบื้องหลังจริงแอคชั่นทุกซีนอ่ะมันมีโคโลกาวหมดเลยนะมีนักแสดงเล่นจริงเดี๋ยวนี้สุดท้ายเขาเลยจะทิ้งหมดเลยเราใช้เอา CG มาแทน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนอันโนว่าอยากได้แบบอย่างเช่นเขาว่าเอาทีมงานที่ทำแอคชั่นอะแบบทีมเดียวที่ทำให้เคนชินนะพี่เคนชินซามูไรอะเออคนนั้น
ที่อย่างพริ้วเลยนะ
เออโดนการว่าเขาออกแบบแอคชั่นเรื่องนี้อันโนแบบสั่งลือทิ้งหมดเลยเพราะแบบเขาอยากให้ดูเป็นคนฆ่ากันไม่ใช่แบบมาลำดาบอะไรแบบนี้ผมก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่ไฟนอลออกมานี่คืออันนั้นผ่านแล้วไอ้อุโมงค์มืดๆไอ้เรื่อง
นั้นอันโนอาจจะมองว่าแบบเอออันนี้แหละผมต้องการแบบดิบๆอย่าง
นี้
ขนาด
แล้วเหรอวะ
ขนาดหน้ากากคุยกันมันยังแบบเสียงอู้อี้เลย
เออเสียงแบบญี่ปุ่นแบบชี้ๆๆ
แบบเออบางจุดเขาก็น่าจะแบบคุยกันให้ชัดๆไปเลยก่อนว่าแบบเราจะเอาแบบนี้นะไม่ก็แบบให้เขาซ้อมก่อนนะผมก็ไม่รู้กระบวนการหนังมากหรอกนะแต่แบบซ้อมให้ดูก่อนถ่ายจริงอ่ะมันจะได้ไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่เอาจริงมันก็ขัดใจตอนสู้ช็อกโกแลตเดอร์อยู่นะแบบเราจะรู้สึกว่าเวลาทำอะไรเดอร์มันต่อยกับตัวปลอมอ่ะแบบทำอะไรเดอร์ต่อยกันเองมันต้องแบบมันต้องหมัดต่อเนื้อดีวะอะไรแบบนั้นแต่ก็มันก็ไม่ได้แบบทำให้เราหงุดหงิดมากอะไรขนาดนั้น
มันออกมาดูไม่ค่อยอิมแพกเหมือนกับแบบเป็นนักแสดงจริงๆนะ
ผมว่ามันไม่ค่อยเป็นประสบการณ์ดูหนังในโรงที่ดีเท่าไหร่สำหรับผมนะ
ก็หนังใกล้จะออกจากโรงแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้คือชอบไม่ชอบไว้มันเป็นเรื่องของเราตอนหลังดูเสร็จอะแต่ถ้าอยากดูประสบการณ์คัมเมดี้ในโรงลองไปดูก่อนได้อาจจะชอบก็ได้อาจจะชอบอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็แบบมันเราเดาไม่ได้หรอกแต่แบบเออลองไปดูเพราะหนังมันก็จะออกจากโรงแล้วแล้วก็เออมาคุยกันอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าทะเลาะกันก็พออะไรอย่างงี
้ก็คือจริงๆแบบผมว่าถ้าคุณชอบหนังคือดีแล้วผมก็อยากชอบเหมือนกันเอาจริงแค่บทนี่คือจริงๆคืออยากชอบเหมือนกัน
ใครชอบก็ยินดีด้วย
ใช่ใครชอบก็ยินดีด้วยก็คือหนังได้คุยกับคุณเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากให้ไปดูในโรงเพราะว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูแล้วนะแบบซับไทยอ่ะเหมือนชินอุลตร้าแมนอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแผ่นอะไรมันก็ไม่มีเลยเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูอีกแล้วนะอะไรแล้วอยากให้คนแบบเออถ้าว่างก็ไปดูดีกว่า
อันนี้แบบมันเป็นหนังคาเมเรเดอร์แบบจริงจังโรงภาพยนตร์ด้วยอ่ะคือมันเป็นหนังที่แบบสร้างมาเพื่อเ ป็นหนังโรงจริงๆมันจะไม่ได้ฟิลมันจะไม่ใช่ฟิลแบบหนังโรงของที่มันเป็นภาคแยกของซีรีส์ช่วงหลังๆอ่ะที่มันจะเหมือนเป็นอีเวนต์ฉายโรงมากกว่าอะไรงั้นคือมันไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ผิดแต่อันนี้คือมูทโทนมันจะดูแน่นกว่าหน่อย
ซีนีมากกว่าที่ออกแบบมาแล้วอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยซีนีมามันเหมือนอโนพูดหลุดออกมาว่าจริงๆเขาเขียนภาค2มาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำเปล่า
ก็มาดิ
มาก็พร้อมดู
ผมแก้หลุดสัมภาษณ์ออกมาแบบมีเตรียมภาค2อ่ะแล้วเหมือนทีมงาน5ใบอะไรหลุดมา
อย่างงี้แฟนไรเดอร์อาจจะรู้สึกแบบไม่อยากให้เป็นอโนแล้วป่ะช้อยนี
้แต่ใจผมก็ไหนๆเขาทำแล้วก็ยังอยากเห็นดิว่ามันจะเป็นยังไงอีกอะไรเงี้ย
แบบให้ไปให้สุดใช่ไหม
มีสามในมุมของเขามันจะเป็นอะไรวะแบบวีอะไรบวกอะไรอีกแบบเชือดทำเป็นไรเดอร์ไอชื่อของไรเดอร์เบอร์สองตอนท้ายที่แบบบัตต้าออกเมนสองบวกหนึ่งเราเห็นแบบเชื่อแม่งโคตรอโนเลยแบบตอนอีวานเกเลียนก็ใช้มุกนี้แล้วยังจะใช้มุกนี้กับคำเป็นไรเดอร์หรอวะ
เออไม่สามไปเลยสองบวกหนึ่งอะไร
เดี๋ยวแบบไรเดอร์ภาค2ก็ชื่อคัมเรเดอร์ 2.0 บวก 1.0
เ
ออชื่อแบบอะไรอย่าง
เ
งี้ย
เหมือนไอ้อีวาตัวสีชมพูในภาคสุดท้ายของเขาอะที่แบบมันเป็นอีวาเบอร์8บวก9บวก10อะแบบเออโอเคเอาเลย
เออ
ยังไงก็ได้
ไม่บอกเบอร์เต็มๆเลยวะใครจูคิงดัมพอดแคสต์ตอนชินคัมเรเดอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้ากับหนังเรื่องต่อไปก็ยังไม่รู้จะเป็นหัวข้ออะไรนะฮะก็รอติดตามรับฟังกันได้นะครับผมคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่ทันพี่ชงแล้วก็พี่เบียร์มากนะครับผมที่มาร่วมพูดคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับไคจูคิงด้อมพอดแคสต์ก็สามารถรับฟังได้บน YouTube นะครับผม Spotify Apple Podcast แล้วก็ App Anchor นะครับผมวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงด้อมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดูแลสุขภาพกันครับ